რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაკვეთნობს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით 8 საათია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და ასევე რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული ფონდით. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს დაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრი გაეროს უშიშროების საბჭოს დომასა გამართული დებატების დროს გამოეხმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიისა და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერებისა. ალტერნატივა არ აქვს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა თავიანთ სახლებში დაბრუნებას, ასევე ყველა ეთნოსის წარმომადგენლის სრული რეინტეგრაციას ერთიან მრავალფეროვან საზოგადოებაში, რომელშიც ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ისევე როგორც განსხვავებული ჯგუფის კულტურული და ენობრივი მრავალფეროვნება იქნება დაცული. ეს საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენ მყარად მიუყვებით ჩართულობის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესს იმ ხალხთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ჩვენ მათ ვთავაზობთ ყველა იმ კეთილ დღეობასა და სარგებელს, რაც საქართველოს მოსახლეობისთვის არის. მზად ვართ შევთავაზოთ მათ ყველა ის მიღწევა, რომელიც გვექნება განვითარების გზაზე, განაცხადა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძის თქმით. ყველაფრის მიუხედავად, რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ინტეგრაციის შესახებ უკანონო შეთანხმების ხელმოწერის გზით. ოპოზიცია ჩქარობს სიანიძის საქმესთან დაკავშირებით და ამ სიჩქარეში უშვებს შეცდომებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბარში პატრიარქთან შეხვედრის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის უწმინდესის ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესდა. კობახიძის თქმით, უწმინდესთან სასიამოვნო საუბარი ჰქონდა და ახლა ყველასთვის უმთავრესია სიმართლე დადგინდეს. ისინი გარკვეულები არიან, რომ იყვნენ გამოძიების დეტალებში დარწმუნებული ვარ, ასეთ მოთხოვნას არ დააყენებდნენ, არც მე ვარ გარკვეული დეტალებში. ყველა უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და მას შემდეგ, რაც გაირკვევა დეტალები, მაშინ უნდა გავაკეთოთ შეფასებები იმაზე, თუ ვინ აკეთებს პასუხისმგებლიან და უპასუხისმგებლო განცხადებებს, ვინ ჩქარობს და ვინ არა, განაცხადა კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, თითოეული მოქალაქე დაინტერესებულია სასიცოცხლოდ, რომ მომხდართან დაკავშირებით სიმართლე გაირკვეს და ეს სიმართლე გახდეს ყველასათვის ცნობილი. ხიზე ყველას ურჩევს გამოძიების დასრულებას და ელოდოს. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებომ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტემენკოს სახელმწიფო ღალატში ეჭვმიტანით, მას შემდეგ, რაც არტემენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გააცნო უკრაინასა და რუსეთს შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. გუშინ პროკურორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ Andrei Artemenkom შესაძლოა კანონი დაარღვია, როცა მოამზადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისათვის ყირიმის ნახევარკუნძულის დათმობასა და სანაცვლოდ კიევის მიერ კონტროლის აღდგენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. Artemenkos გეგმა ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც გაზეთმა New York Times-მა გავრცელა ცნობები იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი აღმოჩნდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის სამუშაო მაგიდაზე. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ფეისბუქში გამოაქვეყნა გამოძიების დაწყების შესახებ განცხადება, რომელშიც არტემენკოს ადანაშაულებენ უკრაინის საწინააღმდეგო ძირგამომცხრელ საქმიანობაში. ასეთ კანონ დარღვევა უკრაინაში 10-დან 15 წლამდე პატიმრობით ისჯება. არტემენკო ჯერ არ გამოხმაურებია ცნობებს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაში. გახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 21 თებერვალს საქართველოს საპატრიარქოში დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით გაიმართა სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის მიმართ დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია. ამასთან გიორგი მამალაძის ადვოკატებს პროკურატურის მიერ დაწესებული შეზღუდვის გამო არ ეძლევათ შესაძლებლობა საზოგადოებას გააცნონ თავიანთი არგუმენტები.
ნუ გავხადეთ мама გიორგი მოწამეთ. ახლა არის შეულებრივი რიგითი სასულიერო პირი როგორც ყველა. გაირკვევა სიმართლე. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ გაირკვევა, ყველაფერი დაλαგდება.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ლავროვის ნაცნობ განცხადებებზე საქართველოს შესახებ, რეაქციებზე.
ის რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ძალიან კომფორტულად ცხოვრობენ თავს, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენში უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია.
რაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, არც დღევანდელი დღე არ არის გამონაკლისი. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტზე სამგზავრო ღირებულებების მოსალოდნელ გაზრდაზე ამჯერად განცხადება პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. მძღოლები ადასტურებენ, რომ ფასები გაიზრდება, მერიის ტრანსპორტის სამსახური კი მოსალოდნელ გაძვირებას უარყოფს.
ყველა მიწის ზედაც 20-30 დედ კიდევ გაძვირდება საწვავი და ამ საწვავის დასთან ერთად რა თქმა უნდა შეუძლებელი გახდება იმ ფასად ადამიანების ტრანსპორტირება, რა ფასად სამწუხაროდ ქუთაისში არსებობს.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან. საზოგადოება ბათუმი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ქალაქის ძველ ნაწილში ისტორიული შენობების ნგრევის პროცესისა და ბარათაშვილის 24-ში მრავალსართულიანი ნაგებობების მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ. მათ პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ქალაქში ბულდოზერები დადის. ესეთი ულტიმატუმი წაუყენეს ბათუმის მერს.
სანამ არ შეიქმნება განაშენიანების გენერალური გეგმა, შეწყდეს შენებლობისა და დემონტაჟის მიმართულების გაცემა.
ზუგდიდში დარჩენილი აფხაზეთიდან დევნილები წლებია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ და საცხოვრებელი ფართის მალოდინში იმყოფებიან. დევნილთა ადგილობრივ წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ მათი შენობა დაუკანონდებათ, თუ კონკრეტულ შენობას არ ყავს ინვესტორი. ზუგდიდში სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს რადიო ათენის კორესპონდენტი თეა შონია ესაუბრა და ჩვენ რამდენიმე წუთში ვცლათ მოვისმენთ უკვე ამ სიუჟეტს.
დევნილთა სამსახურიდან სახელისუფლებო წარმომადგენელი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ეს შეპირებული არ მოხდა და ჩვენთან არავინ მოვიდა. მე კი დავდიოდი და ყოველთვის ვეკითხებოდი რა არის ახალი, რა არის ახალი მეთქი, მაგრამ ყოველთვის მეუბნები ჯერ არაფერი ახალი, ჯერ არაფერი ახალიო.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან. უხარისხო შხამქიმიკატები და პრობლემების გადაჭრის გზები ამ თემაზე იმსჯელეს გურჯაანში, სადაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეულები. როგორ უნდა გადასხვავოს ფერმერმა ხარისხიანი და უხარისხო პესტიციდები და რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს პრობლემის მოსაგვარებლად სურსათის ეროვნული სააგენტო? გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
რაში მოხდა მასიური ფალსიფიკაცია? შხამქიმიკატების მასიური ფალსიფიკაცია. არ არსებობს სოფელი, არ არსებობს დაბა, არ არსებობს ადამიანი, არ არსებობს ფერმერი, არ არსებობს გლეხი, რომელსაც ეს არ შეხებოდა.
ესეთი იქნება სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების სკოლის მოდენტები ამზადებენ. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. დღეს 4 შაბათია და ასევე გვექნება ყოველკვირეული რუბრიკა ვეტერინარი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მანუკი ბურდულმა მოამზადა.
ასევე გვეყოლება სტუმარიც, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ინიციატივაზე, რაც გულისხმობს სექსუალური შევიწროების აკრძალვას. საფარის იურისტი იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ იმ ახალ პლატფორმაზე, რომელიც ამ თემაზე ყურადღების მისაქცევად გააკეთა ორგანიზაციამ და ასევე იმ პროექტზე, რომლებსაც ისინი ამზადებენ პარლამენტში განსახილველად. აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის გეგმები, რომლებსაც ჩვენ გეგმა უბრალოდ რომელსაც ჩვენ მივყვებით. საათამდე თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ძალიან გაგვახარდება თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენ თა იქნებით, მაგრამ ასევე გაგვახარდება თუ უფრო დიდხანს დარჩებით FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 21 თებერვალს საქართველოს საპატრიარქოში დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით გაიმართა სასულიერო პირების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს კათოლიკოსებმა ლიკოს პატრიარქმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის მიმართ დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია. ამასთან გიორგი მამალაძის ადვოკატებს პროკურატურის მიერ დაწესებული შეზღუდვის გამო არ ეძლევა შესაძლებლობა საზოგადოებას გააცნონ თავიანთი არგუმენტები.
საქართველოს საპატრიარქოში მისული სასულიერო პირები არმალავდნენ, რომ კათალიკოს პატრიარქთან ბრალდებული დეკანოზის საქმეზე სასაუბროდ მივიდნენ, თუმცა გაკეთებული კომენტარებიდანაც კარგად ჩანდა, რომ სასულიერო პირთა ნაწილისათვის დეკანოზი გიორგი მამალაძე უდანაშაულო და ცრუ ბრალდების მსხვერპლია. ნაწილისთვის კი სარწმუნოა პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მოტანილი ფაქტები. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტის მეუფე პეტრეს კომენტარი:
მთავარია ეხლა მამა გიორგის ეს მძიმე საშინელი ბრალდების წინაშე ეკლესია ერი და ბერი დადგეს ერთად სიმართლის მხარეს.
თუმცა სად არის სიმართლე, სწორედ ამაზე ვერ თანხმდებიან სასულიერო პირები. ტიტულარული ეპისკოპოსი მეუფე ვახტანგი ამბობს, რომ არ აქვს საფუძველი არენდოს პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებას.
სიმართლე გაირკვევა, სიმართლე არ დაიმალება არასდროს. მე ჩემს ქადაგებაში მითქვია, ყოველთვის სიმართლე იზეიმებს, გვიან თუ ადრე. არ დაიკარგება სიმართლე, უფალი არ დაუშვებს. აი ეს გწამდეთ და გჯეროდეთ და ნუ გავხადეთ მამა გიორგი მოწამეთ. ახლა არის ჩეულებრივი რიგითი სასულიერო პირი როგორც ყველა. გაირკვევა სიმართლე. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ გაირკვევა, ყველაფერი დაალაგდება.
იმისთვის რომ ყველაფერი გაირკვეს და დაალაგდეს, ბრალდებულ დეკანოს უნდა მიეცეს თავის დაცვისა და მართლების საშუალება, რასაც ის მოკლებულია პროკურატურის მიერ დაწესებული ბული შეზღუდვის გამო. ასე ფიქრობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
დღეს არის ვითარება, როდესაც ერთი მხარე, რომლის თაობაზეც კომენტარს აკეთებენ როგორც პოლიტიკოსები, ასევე სამართალდამცავები, არის შეზღუდული თავისი პოზიციის დაფიქსირებაში. ესეთი რამე შესაძლებელია მოხდეს, მაგრამ მაშინ ეს საკითხი არ უნდა იყოს საჯარო განხილვის საკითხი. როდესაც მთელი ქვეყანა საუბრობს ამ საქმეზე და მეორე მხარეს თუნდაც თავისი წილი დანაშაულის ან უდანაშაულობის ფიქცების შესაძლებლობა არ აქვს, ეს არის შეჯიბრებიტობის და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. შესაბამისად, მე არ შევდივარ გამოძიების დეტალებში. მე არავარ არც პროკურორი, არც გამოძიებელი, არც მოსამართლე, მაგრამ პოლიტიკურად მოგახსენებთ, რომ ეს არის არაჯამრთელი სიტუაცია, როდესაც ერთი მხარე საუბრობს და მეორეს არ აქვს თავის პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა.
შეჯიბრებიტობის პრინციპისა და უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაზე ჩივიან ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატებიც. თუმცა ბრალდებული სახალმა ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა, რომელსაც ხელი არ მიუწვდება გამოძიების მასალებზე, უარი განაცხადა გაუთქმელობის ხელწერილის დადებაზე და საზოგადოებას ბრალდების არგუმენტები გააცნო დეკანოს გიორგი მამალაძესთან საუბრის შემდეგ. მიხეილ რამიშვილის თქმით, ადვოკატებს ასევე უნდა მიეცეთ პატრიარქთან შეხვედრის საშუალება.
როგორც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ბრალდება პროკურატურა არაერთხელ უთქვია, რომ პატრიარქის ჩამოგზავნების შემდეგ ის გააცნოს საპატრიარქოს გარკვეულ დოკუმენტაციას საქმის მასალების. ახედან გამომდინარე, ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენი მოსმენაც მოხდება, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, თანასწორობის პრინციპი არ უნდა იქნეს დარღვეული. შესაბამისად, მამა გიორგი ელოდებოდა და მოხარულია, რომ ჩამოგზავნდა საქართველოს პატრიარქი საქართველოში და მზად არის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წუთს, თუ იქნება სურვილი, შეხვდეს.
ბრალდებულ დეკანოსთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც. ამის შესახებ ილია მეორესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა.
ეს არის დაინტერესებული, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგოს კონკრეტულად რა მოხდა და იმედი აქვს, რომ ძალიან მალე ყველაფერს ნათელი მოეფინება. ის ასევე საუბრობდა იმაზე, რომ აუცილებელია მაქსიმალურად დაწყდარდეს სიტუაცია, ყველამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მღელვარება დაცხრეს და სიმართლე გაირკვეს უახლოეს დღეების განმავლობაში.
შემთხვევით არ არის, რომ პატრიარქთან შეხვედრას ითხოვენ როგორც პროკურატურის, ასევე ბრალდებულის ადვოკატებიც. ჟურნალ ტაბულას რელიგიის მიმომხილველის ლევან სუთიძის თქმით, დიდწილად პატრიარქის პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ გაგრძელებას პოვებს აღნიშნული საქმე.
თუ კათოლიკოს პატრიარქი მიიღებს გადაწყვეტილებებს, მე არ მაქვს არავითარი იმედი, რომ საქართველოს პროკურატურა ამ სიტყვების წინააღმდეგ წავა. იმიტომ რომ წლებია ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო, როდესაც კათოლიკოს პატრიარქი უზარმაზარი დობის მქონე ადამიანი რაიმე ითხოვს, ისინი მზად არიან ხოლმე გადასცენ ყველაფერი, რასაც ითხოვს.
ლევან სუთიძე ასევე ვარაუდობს, რომ ხელისუფლება რაღაც ფორმით ცდილობდა ჩარეულიყო ეკლესიის საქმეში, თუმცა პატრიარქის განცხადებიდან ჩანს, რომ ილია მეორე დიდად არ არის დარწმუნებული დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალეულობაში. ყოველ შემთხვევაში, ისე როგორც დარწმუნებული იყო ხელისუფლება, რომელიც უდანაშაულობის პრეზუმფციას არღვევდა.
ამ პირობებში ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება იყოს მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მიუმხრობელი, რადგან როგორც ჩანს, ერთადერთი მიუმხრობელი მხარე ამ შემთხვევაში ის საზოგადოებაა და არა საქართველოს საპატრიარქო ან საქართველოს პროკურატურა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ უყუროთ მაგალითად ვიდეო გადაცემებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ამზადებს, და აქვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც უსმინოთ ამ რადიოს ლაივ რეჟიმში ინტერნეტით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიკოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიბზადა.
ბათუმში დღეს 12 გრადუსი იქნება, შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს, ასევე წვიმა და 12 გრადუსია ნავარავდები სოხუმში. ფოთში მზე და 14 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეცსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. მზე და 16 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხეში 8, ცხინვალში კი 12 გრადუსი იქნება. 13 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარავდები გორში. ასევე მზეს და 13 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისსა და რუსთავში. თავში უნალეკო ამინდი და 13 გრადუსი იქნება ციღნახსა და თელავშიც.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა შეგრძნება, რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Yeah.
One second I'm thinking I'm feeling the loss, and then I feel alive. Ooh, that man is like a flame. Ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list. And ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame. Ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list. Ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man.
ეს რადიო თავისუფლება 8:22 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე. ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. უხარისხო შხამქიმიკატები და პრობლემების გადაჭრის გზები. ამ თემებზე იმშერეს გურჯაანში, სადაც სურსათის ეროვნული სანგეტოს წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეული, როგორ უნდა განასხვავოს ფერმერმა ხარისხიანი და უხარისხო პესტიციდები და რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს პრობლემის მოსაგვარებლად სურსათის ეროვნული სააგენტო მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები კახეთში. უწყებაში გადაწყვეტილების მიმღები პირები ფერმერებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრაზე მთავარი თემა უხარისხო შხამქიმიკატები იყო, რამაც ადგილობრივთა ნაწილის თქმით გასულ წელს ვენახების დიდი ნაწილი დააზიანა. გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით სონღულაშვილის თქმით, იგივე პრობლემა წელსაც რომ არ განმეორდეს, ეს შეხვედრა აუცილებელი იყო.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა წინა საარჩევნო პერიოდში რაც შეხვდა იყო უხარისხო შხამქიმიკატების პრობლემა, რამაც გამოიწვია ვენახების მასობრივი გაფრჩება. სტუბრად ყო სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი მოადგილე ზურაბა ლიპარტია, რომელიც ჩამოსული არის ხდება მოსახლეობას, რადგანაც იმჟელონ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც იდგა და იმჟელონ ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე და მოძებნონ ერთობლივად გამოსავალი ამ პრობლემები და რადგან მსგავსი საკითხები იყოს, რას ბაქსავარ სწრაფად რეაგირებული და აღარ შეგვდეს ამ სეზონზე უკვე მსგავსი ტიპის პრობლემები.
ფერმერები კი ამბობენ, რომ გასულ წელს ვენახების გარდა უხარისხო შხამ ქიმიკატების გამო ატმის ბაღებიც დაზიანდა. მათი მოთხოვნაა ხშირად მოხდეს სპეციალიზებული მაღაზიების შემოწმება და უხარისხო და ვადაგასული ქიმიკატების ამოღება.
გაშამოხდა მასიური ფალსიფიკაცია. შხამ ქიმიკატების მასიური ფალსიფიკაცია. არ არსებობს სოფელი, არ არსებობს დაბა, არ არსებობს ადამიანი, არ არსებობს ფერმერი, არ არსებობს გლეხი, რომელსაც ეს არ შეხებოდა. გამოავლინე შუნე ფალსიფიკატორი. მე ვინმეზე რამე 1000 ლარიან ჯარიმა, 2000 ლარიან ჯარიმა ახლა როგორ ლაპარაკობენ. ვინმეზე გაგაიმავდა?
შხამ ქიმიკატების მაღაზიებიდან ამოსაღებია ძველი პროდუქცია. რაც არის შემოტანი შხამ ქიმიკატები, განას ვარ. იმას ახალ უბაკოვკას უკეთებენ და გლეხავს ლაპარაკობენ სხვა არაფერი. ძველი წამლებია შემოტანი. ხარისხი კონტროლი ნაიყო ყველა მაღაზიაში, ყველა ბუტკა თუ რაც არის, რავი, სადაც აიყიდია.
უხარისხო იყო და იმიტომ გამომჟღავდა მე ჭრაკი აკვეთებში.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბლი პარტია პირობას დებს, რომ ადგილზე შეისწავლიან ობიექტებს, რადგან ყველა სტანდარტი და პირობა დაცული იყოს. ლიპარტიას თქმითვე, წარმოებელი ფირმა გარანტიას მხოლოდ იმ პესტიციდზე იძლევა, რომელიც ორიგინალურ შეფუთვაშია მოთავსებული. თუ შეფუთვა გახსნილია და ქიმიკატები გადაფასოებული, იგი ფალსიფიცირებულია, ამბობს ლიპარტია.
მხოლოდ ფაქტზე, რომელიც იქნება, ესე იგი, მოწოდებული ჩვენი სამსახურისათვის, ჩვენ გავაკეთებთ რეაგირებას. ჩაუნენ სპეციალისტები და ადგილზე შეისწავლიან ამათ მიზეს, რის გამოც შეიძლება გაფრთხილდეს მოსავალი. გარდა ამისა, ესე იგი, ჩატარდება ტრენინგები და ფიქრობთ, რომ ტრენინგი უნდა ჩაუტარდეს სპეციალიზებული მაღაზიის გამყიდველებს, რათა მათ შეძლონ კონსულტაციის მიწოდება ამათ პრეპარატის ნორმალური და სწორი გამოყენების შესახებ. რაც სამწუხაროდ ბევრ მაღაზიაში არ ხდება, იმიტომ რომ სპეციალისტები არ მუშაობენ.
კახეთში სულ 92 სპეციალიზებული მაღაზია, სადაც სასუქები და პესტიციდები იყიდება. ადგილობრივების თქმით, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გასულ წელს მათი პრეტენზიები, რომ გაეთვალისწინებინა, ზარალი ნაკლები იქნებოდა. პესტიციდებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებას ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებაც ითვალისწინებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
და კახეთიდან ჩვენ გადავდივართ ზუგდიდში. ზუგდიდში დარჩენილი აფხაზეთიდან დევდილები წლებია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ და საცხოვრებელი ფართის მოლოდინში იმყოფებიან. დევნილთა ადგილობრივ წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ მათ შენობა დაუკანონდება, თუ კონკრეტულ შენობას არ ჰყავს ინვესტორი. ზუგდიდში სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევდილებს რადიო 1010-ის კორესპონდენტი თია შოდია ესაუბრა და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა ჩვენ.
ოჩამჩირიდან დევნილი თინა ხუფაცარია 19 წელია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიტაწყარის ბაღის შენობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. შენობა იმდენად გავერანებულია, რომ რემონტს არ ექვემდებარება.
ცხოვრობ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. ჩვენი მომხედი არავინ არ არის. ჩვენთვის დახმარება ეგეთი რამე არავის არაფერი არ გუწევია. ცხოვრობთ არა ავარიულ მდგომარეობაში, ა თვითონაც იხედებით. დახმარებას ისიც ყოველთვიურად არა, ვიკავებენ. იმ დახმარებაზეც გვაწვალებენ. დაკანონებაზე თქვიდებიან, მოვლენ დაგიკანონებთ. არავინ არ არის, სახს აგიშენებთ, არავინ არ არის. გვატყუილებენ დღეს ხვალ მითის დრო. სახურავი მთლიანად ახრილია, ხო იხედებით, რას გავს, რა მდგომარეობაშია, ავარიულ მდგომარეობაშია. კომპლექტურ ჩასახლებას ხო უნდა კონდეს დახმარება? სოციალური დაცვა გვაქვს, რა თქმა უნდა, გვაქვს პოლუსები, დაგვირიგეს რაღაც. მივედით, სისხლის ანალიზია მასში არ შედის, გულის კარდიოგრამა მასში არ შედის. რა თქმა უნდა, რომ დაგვირიგეს, რა შეჭდება ეს?
ანალოგიურ პირობებს უჩივიან ქალაქის ცენტრში ჩასახლებული დევნილები, რომლებსაც წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ.
ყოველთვის მოდიან და იტყვიან და არაფერი არა შედეგი. გამკეთებელი არავინ არ არის. არ ვიცით ჯერ ჩვენს კიდო სად გადაგიყვანთ. ჩვენ უთხარი თუ ვერ გამიშვებს საფსი მაინც ეს დამი კანონეთ.
ასახვა შეიძლება გაგძლება, ან გვინდა საკუთარება იყოს, ან გვინდა სამერო დაბასახლო. კი, ეს ვიღაცა საკუთრება არისო და ამიტომ ჯერ სახელმწიფომ უნდა შეისყიდოს, მე სახელმწიფო გარემონტებს ან გაგვასახლებსო და რა ვიცი, ჯერჯერობით ჩები თაკ. ან გაგვასახლო, ან ვაიმე ეს დამი კანონეთ.
საცხოვრებელი ადგილი როგორ არ გვინდა და აქ ბინაში ვარ, ერთ ოთახში ვარ, გაჭირებულად ვარ.
დევნილი კონსტანტინე შეროზია ზუგდიდის გარეუბანში მდებარე ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს.
დევნილთა სამსახურიდან სახელისუფლებო წარმომადგენელი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ეს შეპირებული არ მოხდა და ჩვენთან არავინ მოვიდა. მე კი დავდიოდი და ყოველთვის მეკითხებოდი რა არის ახალი, რა არის ახალი მეთქი, მაგრამ ყოველთვის მეუბნებდნენ ჯერ არაფერი ახალი, ჯერ არაფერი ახალიო.
სამეგელოში მცხოვრები დევნილთა უმრავლესობა კომპაქტური ჩასახლების გარემონტებას ან ხშირ შემთხვევაში ფართის დაკანონებას ითხოვს.
დევნილებთან კოლექტიურ ცენტრ
ეთერში მიდიან გაურკვეველი ადამიანები, კითხვით გადახვალთ ფოთში, გადახვალთ ფოცხოვეწაში, გადახვალთ და ასე შემდეგ, აი ეს უკვე აღიზიანებს თითოეულ დევნილს. იქ არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა.
სამეგლო ზემოსვანეთის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ დევნილებს ფართი დაუკანონდებათ, თუ რა თქმა უნდა კონკრეტულ შენობას არ ყავს კერძო მფლობელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 8:30 წუთია თბილისის დროით და ახლა ახალი ამბების გამოშვება შეგვიძლია მოусმინოთ, რომელსაც სოფოვასაც გაგოცნობს.
ეგრეთებული თიანეთის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიებას ჩვენებას შესაძლოა დღეს მისცეს. აღნიშნულ განცხადებას დეკანოს მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის დაცვის ხარისხმით. მას პატრიარქთან შეხვედრა სურს, თუმცა მათთვის ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება ეს. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოსი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა შეფასება, რომ ეგრეთებული ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულია. დეკანოს მამალაძე, რომელიც 10 თებერვალს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს, მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ სამართლო დამცველებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა თვითონ საქმე აკეთონ პოლიტიკური ჩარევების გარეშე. საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს დაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ანექსია. პოლიტიკის კიდევ ერთი დამადასტურებელი ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. გარეს უშიშროების საბჭოს ხმამაზე გამართული დებატების დროს ის გამოეხმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიის და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად დავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერებისა. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებამ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტემენკოს სახელმწიფო ზღალაჩი ეჭმიდანით, მას შემდეგ რაც არტემენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გაცნო უკრაინასა და რუსეთს შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. გუშინ პროკურორმა ჟურნალისტებს უცხო, რომ ანდრეი არტემენკო შესაძლოა კანონის წინააღმდეგ წავიდა, როცა მოამზადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისათვის ყირიმის ნახევარკუნძულის დაცმობასა და სანაცვლოდ კიევის მიერ კონტროლის აღდგენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. ადამიანკოს გეგმა ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გავრცელა ცნობები იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი აღმოჩნდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის სამუშაო მაგიდაზე.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფოვასაძემ გაგვაცნო, შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში 8:00-დან 11:00-მდე. ეხლა კი ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, დილამშვიდობისა და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე წუხელ მერვედფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა გაიმართა და ორივეში ერთად 14 გოლი გავიდა. ლიგის შარშანდელი ფინალისტი მადრიდის ატლეტიკო გერმანიას ესტუმრა და ლევერკუზენის ბაიერი 4-2 დაამარცხა, რითაც ფაქტობრივად პირველსავე თამაშში გაინაღდა მეოთხედ ფინალის საგზური. პირველი ტაიმი მადრიდელებმა საულისა და გრიზმანის გოლებით 2-0 მოიგეს. შესვენების შემდეგ ბელარაბიმ ლევერკუზენის ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ მხოლოდ 10-20 წუთით ანგარიში 3-1 მეირომ გახადა, გავიდა კიდევ 10 წუთი და მასპინძლებს კვლავ მიეცათ თამაშის გადარჩენის შანსი. 67 წუთზე სხვაობა სავიჩის ავტოგოლის შემდეგ კიდევ ერთხელ შემცირდა, მაგრამ 86 წუთზე ფერნანდო ტორესმა ლევერკუზენს მეოთხე გოლი გაუტანა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა, როგორც უკვე გითხარით, 4-2 მადრიდის ატლეტიკოს სასარგებლოდ. რაც შეეხება წუხელვე გამართულ მეორე თამაშს, მანჩესტერ სიტიმ საფრანგეთის მონაკოს უმასპინძლა, ინგლისელები ორჯერ აგებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეძლეს მეტოქის გატეხვა. ანგარიში 26 წუთზე მანჩესტერელმა სტერლინგმა გახსნა, მონაკომ 6 წუთში გაათანაბრა რადამელ ფალკაოს გოლით, ტაიმის ბოლოს კი ლოტინმა სტუმრები დააწინაურა და შესვენებაზე მონაკო გაცილებით ოპტიმისტური განწყობით გავიდა. 58 წუთზე სერხიო აგუერამ გაათანაბრა, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით, ვიდრე ფალკაომ ისევ წინ არ გაიყვანა მონაკო. მატჩის ბოლო ნახევარი საათი კი ბოლო ნახევარ საათში კი 3 გოლი გავიდა და 3-ვე ფრანგების კარში. 71 წუთზე თავი ისევ აგუერომ გამოიჩინა, 77 მეტეზე Stone-მა, ხოლო 82-ზე Sanem და Manchester City-მ 5-3 მოიგო. ამ ორი წყვილის საპასუხო შეხვედრები 15 მარტს გამართება. დღეს საღამოს კი მერვედფინალში ბოლო 4 გუნდი ჩაებმება. ესპანეთში Sevilla ინგლისის ჩემპიონ Leicester-ს დაუხვდება, პორტუგალიაში კი Porto Turin-ის Juventus-ს უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს თავისუფლების დილის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე გარდა სპორტისა ასევე ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვები თუმცა ეს ყველაფერი მოგვიანებით მეორე საათში 9 საათიდან 10 საათამდე და 9 საათიდან 10 საათამდე ოთო თარმაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად იქნება და 10:00-ზე იმსმენელებს რომლებიც კი ამ დროის განმავლობაში შემოგვერდებიან კიდევ ერთხელ მოუყვება სპორტის სიახლეებს ახლა კი ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვინდა მოგაწოდოთ. იმ შემთხვევაში თუ გიყვართ ფოტოების გადაღება, ან სულაც პროფესიონალი ფოტოგრაფი ხართ, მაშინ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსი. რადიო თავისუფლებამ დაიწყო ფოტოკონკურსი, რომლის თემაც არის ერთი დღე საქართველოს ცხოვრებიდან. იმ შემთხვევაში თუ გჯერათ რომ ზოგჯერ ერთი კადრით ბევრად მეტის გადმოცემა შეიძლება, ვიდრე თუნდაც 1000 სიტყვით, უნდა მიიღოთ მონაწილეობა რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსში. როგორც უკვე გითხარით, თემა არის ერთი დღე საქართველოს ცხოვრებიდან. 1 მარტს გადაიღეთ თქვენი ცხოვრების ამსახველი სურათი, რომელიც შეიძლება იყოს ერთი გაელვება თქვენი სოფლის ან ქალაქის ცხოვრებიდან, უბნის ცხოვრებიდან, ქუჩის სცენა, ფოტო, რომელსაც აღბეჭდილია შრომის დასვენებისა თუ გართობის ერთი ეპიზოდი. მოკლედ სურათებზე ასახული უნდა იყოს საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ნათასგვარი სხვადასხვა გამოვლინებით. ამიტომ გთხოვთ გაითვალისწინეთ და ნუ გამოგვიგზავნით სტატიკურ პეიზაჟებს და ცარიელი ქუჩების ფოტოებს, მითუმეტეს სელფები არ გამოგვიგზავნოთ. საუკეთესო სურათებს წარწერებით და ავტორის მითითებებით შევარჩევთ ფოტოგალერეისთვის და გამოგვაქვეყნებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ჩვენს ოფიციალურ გვერდებზე სოციალურ ქსელებში, იქნება ეს ფეისბუქი თუ ინსტაგრამი. კონკურსის გამორჩეულ მონაწილეებს საომავოდ შეიძლება თანამშრომლობა შევთავაზოთ კონკურსი შესახებ, წესების შესახებ. უფრო მეტი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, ფეისბუქზე საძიებო ველში დააკრიფოთ რადიო თავისუფლება ქართული ფონდით და იქ ნახავთ ყველა იმ პირობას, მაგალითად რამ ხელა უნდა იყოს ფოტო, როდის უნდა გამოგზავნოთ და ასე შემდეგ. მთავარი არის ის, რომ ფოტოები გადაღებული უნდა იყოს 1 მარტს, საავტორო უფლებები თქვენ გეკუთვნით, თუმცა რადიო თავისუფლებას გადასცემთ მისი გამოყენების უფლებას. ასეთი ფოტოკონკურსი გვაქვს მოკლედ თქვენთვის და იმ შემთხვევაში თუ ფოტოების მიმართ გულგრილი არ ხართ, გირჩევთ გამოიყენოთ ეს შანსი, ჩვენ რასაკვირველია წარმატებებს გისურვებთ.
ეხლა კი ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას და ვაგრძელებთ ქუთაისიდან ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტზე სამგზავრო ღირებულების მოსალოდნელ გაზრდაზე. ამჯერად განცხადება პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. მცხოვრები ადასტურებენ, რომ ფასები გაიზრდება, მერის ტრანსპორტის სამსახური კი მოსალოდნელ გაძვირებას უარყოფს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლობ რომ მეც მოგვიყვება ამ თემის შესახებ.
ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესაძლო გაძვირებაზე ამჯერად პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციაში გაკეთდა განცხადება. პარტიის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გოგი წულაიას განცხადებით, როგორც მიკროსამარშრუტო, ასევე ავტობუსებზე უახლოს მომავალში სამგზავროს გაზრდა გარდაუვალია, რაზეც მოლაპარაკებები ქალაქის მერიასა და გადამზიდავებს შორის შედგა. წულაიას მტკიცებით, საწოზე მომატებული ფასი მძღოლებს აიძულებს გაზრდო მგზავრობის ღირებულება წინააღმდეგ ეს შემთხვევაში ისინი წაგებაზე იმუშავებენ.
მიუხედავად იმისა, მერია უარყოს ფასების მატებას ტრანსპორტზე, სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ კი ახლა მე ვაანონსებ და ეს ყველამ იცის ისედაც, რომ 20-30 ლარი კიდევ გაზრდება საწვავი და ამ საწვავის დასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი გახდება იმ ფასად ადამიანების ტრანსპორტირება, რა ფასად სამწუთას ქუთაისში არსებობს. ეს რეალობა, ახლა მერია ბლაცავ და ამკიცოს, ეს ასია და მე ვიცი მშოვლებიდან, მე ვიცი სხვადასხვა ადამიანებიდან, რომ ისინი აპირებენ გაფიცოს, თუ კი მერია ამას დაკაბულდება. აქედან გამოსავალი ერთი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი. რეალობა ის არის, უნდა გაძვირდეს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ერთი რამით. შემცირება უნდა მოხდეს ბიუჯეტში მათი შემონატანის, რაც დააბალანსებს მათ ხარჯებს და ნაკლებად ან აწითეთ ან საერთოდ არ გააძლიერებს ტრანსპორტს და ის, რაც აისახება ბიუჯეტში შემოტანებით, გასავალი ნაწილი მოიკლონ შემოსავლის კლებასთან ერთად კეთილიინებონ თავის ბენზინს, თავის ბივლინებებს, თავის სარესტორნო ბუბლებს.
მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები არ გამორიცხავენ მარტში საპროტესტო აქციები მოაწყონ იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრობის გადასახადის გადაზე მერია მათ არ დათანხმდება.
მძღოლები კი არ გეკმავს ფასის გაძვირებას გეკმავს საწვავ, მეტი არა, სხვა საშუალი არ აქვს ხაბა არაფერი. ჯერჯერობით არაფერი არ არის, რავი, ჯერ უღურებ თავრობა რას იზამს, რას გადავიწყვიტავს და მე არ ვიცმავ.
საწვავსეთ მოუკრა
გეკმა ტრანსპორტისა საწვავი და ამანქანას გაკეთება უნდა. ყველემ არ უკეთებს ამას. თუ და პატრონი აკეთებს, ხო უნდა გაკეთება. ყველაფერი გაძვირდა, ნაწილის გაძვირდა, საწვავის გაძვირდა, პაგრიშკას რას და ახლა ის ათი თეთრი არ არის, ის დიდი თანხა, რომელიც ადამიანმა ვეღარ შეძლოს.
გოგი წულაიას განცხადებას მერიაში უპასუხეს ტრანსპორტის განყოფილების უფროსის ირაკლი ცხედიანის განცხადებით, უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში მგზავრობის ღირებულება არ შეიცვლება და ოპოზიციური პარტიების მიერ გაკეთებული განცხადებები არასერიოზულია.
მე ძალიან მაკურებს ზოგადად ესეთი განცხადებები ფასის მატების შესახებ. რამდენიმე თვის უკან აღნიშნეთ, რომ ფასის გაზრდა დღეს ეს რიგში ადგას, ზოგადად ოპოზიციური პარტიების ესეთი მიყოლებით განცხადებები საეჭვა და თვითონაც აღნიშნავენ ის მოლაპარაკებთან შეხვედრები და მოლაპარაკება და მე შეშო მოლაპარაკება მათ არ კონდეთ მოლეთთან სწორედ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ფასის მატება ხდია და რასაც ტრანსპორტის გაფიცვა ხდია, მაგრამ მინდა აღვეტავზინო რომ ყველა ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს შესაბამისი კანონიერი ზომა, რასაც ათვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას და თუ გახდება საჭირო, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისად ხაზის ჩამორთმევას. კიდევ ერთხელ დაკონკრეტებია რომ უახლოეს პერიოდში მგზავრობის ღირებულების გაზრდა არ იგეგმება.
შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას მგზავრობის ფასის შესაძლო გაზრდასთან დაკავშირებით განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის წევრმა გიგა შუშანიამაც გააკეთა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
9:00 AM
Mazard Makorabalta theatre sheet, Hutmet Sazet, maybe Grime Bis Rapre Bismehadwit spectacle, Princess Abakari, Hensel in the Great Eligata Mashteba. Marjanishulis theatre startup Shiki Otsad, elements Ulodistat Kmuli spectacle, Tralia Lubalidait Reba, Tbilisis Helmnebisa Sahleshi, Pablo Picasso's Vasili Kandinsky Sada, Prince Rubos, Originalina Mushevrebiat Armadgenili, Kamopenis Tumrebi, Asebe Hilaven, Cartuli Permzerista, Cartuli Realisturim Hatrobis, Erti Pudem Deblis, Kiko Gabashuli. ნამუშევრებსაც გამოფენა ხელოვნების სასახლეში ერთი თვე გაგრძელდება. Animatis, მოყვარულებისთვის კინოში გამოსულია პატრიკ ნესის ბესტსელერის ეკრანიზაცია მონსტრი გიხმობს. ამბავი 13 წლის ბიჭზეა, რომელსაც დედა გარდაეცვლება და თავის თავში იკეტება. კონორს ურთიერთობა არავისთან სურს, მაგრამ მალე ტოტებიანი მონსტრი იღვიძებს და ბიჭს რთული პერიოდის გადალახვაში ეხმარება. Кинотеатрებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კანის ფესტივალის ნომინანტი ჯიმ ჯარმუშის ფილმი პატერსონი, რომლის მთავარი გმირი ავტობუსის ახალგაზრდა მძღოლი პატერსონია. ქალაქ პატერსონში რუტინული ცხოვრებით ცხოვრობს. თავისუფალ დროს საყვარელ ცოლს ლექსებს უწერს. იგი თავისთვის წერს და გამოქვეყნებაზე არ წიოცნებობს, სანამ ერთი მოვლენა მის გეგმებს არ შეცვლის.
ყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Ruasati da Urbosa Ruatsutiet Pilisis Troita Chedwakzelev Tregioni Sam Babis Mokola Sazgadeba Batomin da Samokalako sectorist Armament Gelabi Kalakis Zuel Nazil Shistori Ulishen of Babis and Gravis Processes at the Baratashulis Otsta Otshim Raval Sartulian in Agepo Babis Mshenevlopis Shechereba Sithoven. But Petitia Helmut Arabic Shekro, but it's Estam Nagarteles Slogani Kalak Shipuldo Zerepitadis Romlis Adresat is Batumis Meria Bachogurapa.
Ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე გამოცხადეს მორატორიუმი, ვიდრე ტერიტორიას ისტორიული ზონის სტატუსი არ მიენიჭება. შეჩერდეს ბარათაშვილის 24 ნომერში მიმდინარე მრავალსართულიანი სახლის მშენებლობა და დაუყოვნებლივ დაიწყოს ძველი ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის განხილვა. Am შინაარსის პეტიციით საზოგადოება ბათუმი და სამოქალაქო აქტივისტები ძველ ბათუმში მშენებლობების შეჩერებას ითხოვენ.
Სანამ არ შეიქმნება განაშენიანების გენერალური გეგმა, შეწყდეს მშენებლობისა და დემონტაჟის ნებართვების გაცემა. Სამართლებრივად თუ რაღაც ასე ვთქვათ შესაძლებელია და ანუ არ არის არიძლება საშუალებას ამ პრობლემის მოგვარების, ეს მინიმალურ დროში უნდა უზრუნველყოს მერიამ.
Აუცილებლობა ამისი არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად დაუცველი არის სტატუსის არ მქონე ძეგლები, რომლებიც ქმნიან ზოგიერთი არის ფონური, ზოგი შეიძლება ისეთი ღირებულებებით არ გამოირჩევა, მაგრამ ძალიან სახასიათოა ბათუმისთვის, საერთოდ კარგავთ ძველ ბათუმს და ჩვენ ამას ვერ შევეგუებით.
საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით ტერიტორიას უნდა მიენიჭოს ისტორიული ზონის სტატუსი, რაც უზრუნველყოფს ძველი ბათუმის განვითარებას, რომ ქალაქის იდენტობა შენარჩუნდეს და ადგილი არ ქონდეს კორუფციულ გარიგებებს.
ტენდენცია არის ინგრევის და რაც სიღრმეებში შედარებით უფრო ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი არის კანონის მიღმა და ამას ხელს უწყობს ხელისუფლება და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოვითხოვოთ შეჩერდეს დროებით მაინც შენებლობები, გამოცხადდეს ორატორიუმი მანამ სანამ კონკრეტული წესები არ განისაზღვრება. უბრალოდ ისე როგორც ხდება ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში, სანამ არ დაიდება გენერალური გეგმა განაშენიანების და არ იქნება განსაზღვრული წესები.
საკითხზე კომენტარს არაკეთებენ მერიაში. პირად საუბარში კი განმარტავენ, რომ უახლოესი უახლოეს დღეებში დაგეგმილია შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი მუნიციპალიტეტის პოზიცია. საკრებულოში კი კომენტარს მხოლოდ უმცირესობის წევრები აკეთებენ. რესპუბლიკელ ირაკლი ჩაურეიშვილს მიაჩნია, რომ მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური საკუთარ მოვალეობას ჯეროვნად ვერ ასრულებს.
ერთი ადამიანი სპეციალისტიც არ არის არქიტექტურის სამსახურში, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს კულტურულ ძეგლებს ძველი ბათუმის მხედველობაში. ეს შტატი არის შემოსაღები და ზედამხედველობა არის გასაზრდელი. ზედამხედველობა ხშირ შემთხვევაში თვალს ხუჭავს ასეთ გადასვლებზე, რომელზეც ახლა არის საუბარი.
ძველი ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში ილია ვერძაძე ფიქრობს, რომ მორატორიუმი გამოსავალი არ არის. უსახური და შეუსაბამო შენობებისგან თავისარიდება მოქმედი რეგულაციითაც შეიძლება. სრულ მორატორიუმს არ საჭირის თავობის თავმჯდომარე ეთანხმება.
არ დაუშვებთ ბათუმის დაუშნოვებას, არ დაუშვებთ იმას, რომ ბათუმში სტიქიური მშენებლობები განვითარდეს. ჩვენ ძველ ბათუმს ვერ გამოვაცხადებთ სტერილურ ზონად. რა თქმა უნდა გაგრძელდეს მშენებლობები, ოღონდ ეს უნდა იყოს შეთანხმებული, ეს უნდა იყოს მისაღები პროექტები.
ფაქტია, რომ ძველ ბათუმსაც მიხედვა ჭირდება და რაღაც ნაწილში განახლება ჭირდება. ამდენად არა ვართ სრული მორატორიუმისთვის ჩვენ, მე ვფიქრობ მზად, მაგრამ ის რაც მახინჯდება და ის რაც ცალსახად ბათუმელების აზრითაც და ხელისუფლების აზრითაც არის შეუსაბამო და ცუდი, ის რა თქმა უნდა გაჩერდეს და უფრო უნდა გამკაცრდეს მასთან მიმართებაში რეგულაცია.
დაიცავი ბათუმი პეტიციაზე ხელმოწერები დაიწყო. საინიციატივო ჯგუფი საჭირო რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ საკითხის საკრებულოს ხდომაზე გატანას აპირებს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას ვეტერინარსაც მოუსმინოთ. რუბრიკის სტუმარი არის ვეტერინარი დავით ნანოპაშვილი.
ხშირად შინაური ცხოველების მეპატრონეები თავიანთ ძაღლებს სხვადასხვა ტკბილეულით ანებივრებენ, ხან ძაღლის დაჟინებულ მოთხოვნას ვერ უძლებენ და სუფრაზე არსებულ საკვებს აჭმევენ. რეალურად როგორი უნდა იყოს ძაღლის კვების რაციონი, რომელი პროდუქტებია მათთვის აკრძალული და რა უკუჩვენება აქვს არასასურველი საკვების მიღებას? ამის შესახებ რუბრიკის სტუმარი ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი გვეტყვის.
სიმეთთან ტკინოლ თემას შეეხეთ. მოდი დავწერი მინდა, რომ რეგიონში დღემდე გავრცელებულია ის აზიო ძაღლმოჭამო ზვალი, ნახაში და პური. ეს მოდის ალბათ მე ფიქრობ ქართული მენტალიტეტიდან, რაც შეიძლება იაფი დაჭდეს ძაღლის შენახვა. ძვალიც, ნახაშიც და პურიც, პურში შემავალი დროჟი პირდაპირ შხამია ძაღლისთვის. რა არ უნდა აჭამო პირველ რიგში, ნახაშები, ძვლები, პური, არანაირი თხევადი საკვები სუპების სახით. ბავშვი არ არის ძაღლი, არის მტაცებელი და მისი კუჭი აწყობილია უხეშ. რა შეგიძლია მისცეთ? ვიტყვი, მაგრამ ამას ლაპარაკია ძალიან მცირე დოზები და ისიც ხანდახან. პირველში ხორცი, ძროხის ხორცი, მჭლე, ქათმის ხორცი, მჭლეთ, ანაი ძვლები, ტყავი, ცხიმი, ანალოგიური თევზი. თევზის რეკომენდაცია ხასკებში და შეგვიძლია ითქვას უკუიაში ორჯერ სამჯერ პირიქით უნიშნავთ, იმიტომ რომ სჭირდება ხასკის. ხილიდან იგივე ვაშლი, ბანანი, ანაი ციტრუსები, კარალიოკი, ლეღვი. შეგვიძლია მცირე დოზით პატარა რგოლებად მივცეთ. იგივე კარტოფილი, არა მოხაშური, არა შემწვარი, იგივე პატარა ნაჭერი უმად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. იგივე ბულგარული ციწაკა. ოდ წარი თავის თავად უნდა გავსინჯოთ, რო არ იყოს. გინდა წითელი, გინდა მწვანე ჩვეულებრივი, მცირე დოზით შეგვიძლია რომ მივცეთ. კუიაში ეთქალ იგივე მოხაშული.
მცირე დოზით რო განსაზღვროთ, იმიტომ რომ ალბათ ყოველას თავისებური აქ მაგ მცირეს და დიდის.
თქვათ, გემალი ნაღაზი ალღოთ საშუალოდ. თქვათ, ნახევარი ბულგარული კუიაში ორჯერ სამჯერ. ერთი ხუახუას ნახევარი ბულგარული მივცეთ, ან სავარაუდოდ მოიწამლება და დამთავრდება ვეტერინართან კურნალობით. ალბათ ერთი პატარა რგოლი თუ მიიღებს. ძის ნაწარმია ხაჭო, მაწონი, ნადუღი, ყველი. ანალოგიურად ძალიან მცირე. იგივე ავჩაკავს, ვთქვათ, დღეში 100 გრამი ხაჭო, 200 მაქსიმუმ. ჯიხუახუა შემთხვევაში 2 ჩაის კოვზი. კვირაში ხა მოხაშული კვერცხი, ის აზრიო ანგულინო ჭამოს ანცილან, შეგიძლიათ თლიანად მისცეთ გულის და ცილაც. ოღონდ კვირაში ერთხელ სისტემატიური სახით კვერცხი არ უნდა მიიღოს.
თორე რეალურად აი ამის საჭიროება, საკვები კი ჩამოვთვალეთ, რა შეიძლება, თუმცა არის თუ არა ამის საჭიროება, რომ ხოლმე ეს ადამიანური საკვები ასე თქვით მიიღოს.
არანაირად თლიანად ბალანსირებული საკვებია შემოსული ნაირ-ნაირი სუპერ პრემიუმ ხარისხის თბილისში, დინა დიდი არჩევანია, რომ მაგისი აუცილებლობა ნამდვილად არ არის. მამ დედიკოს გულის ახში ვერ გაუძლებს ბებიასი მითუმეტეს. ეს იძლევა რეკომენდაცია, თუ გინდა რომ მაინც რაღაც პატივის ცედა ჩაგეთვალოს რაღაცა მიეცი ძალს იმ შემთხვევაში. თუმცა იმის თვალების გაძლება, შეიძლება თვალების ყურება ძალიან რთულია.
ხორცი ახსენეთ. თუნდაც მცირე დოზის ხორცის მისემი შემთხვევაში მერე უკვე თავის საკვებზე გადასვლა რამდენად იქნება შესაძლებელი და მარტივი.
ძაღა გიჭირდება, განსაკუთრებით პატარაჯიშებს ეხება, თუ გაიგო ხორცის გემო, იგივე იორკებზე ვილაპარაკოთ, იმთავრდება ყველაფერი. იწრა სული შიმშილი, პროტესტი, ანაი საკვები ამინდა, მარტო მინდა ხორცი, განსაკუთრებით ქათმის ფილე. გადაჭიშების შემთხვევაში რეკომენდაციას შევაძლევ ხორცის გამოყენებაზე, იმიტომ რომ ვიცი მაგას რა მოყვება, სპეკულირება მე მაგით და ძალიან რთული უკან დაბრუნება. ეცადეთ რაც შეიძლება ნაკლებად გააცინჯოთ ხორცი და თუ გააცინეთ ხორცი მზად იყავით იმისთვის, რომ 2-3 დღეში შემშლობას გამოაცხადებს, რომ მაქსიმალურად გული აგიჭუყოთ, რომ მიიღოს ისაც უყვარს ხორცი და არა თავის საკვები.
რა უკუჩვენება აქ ასე ვთქვათ იმ საკვების მიღებას, რაც არ არის რეკომენდებული? გულისხმობ დიდი რაოდენობით, თუნდაც ყველი იქნება ური და ასე შემდეგ.
დროჟი იგივე სოკოა, ძალის კუჭი გადაწყობილი დროჟ მონელებაზე არ არის, როდესაც ინტოქსიკაციები თავდება ხანგრძლივი გამოყენების შემთხვევაში. ძირითადი პრობლემით მოდიან მეგობრები, ცხოველები, პანკრეატიტები, და ძალიან სერიოზულია ხოლანგიტი, ხოლეცისტიტები. პატარაჯიშებს რაც შეეხება უკეთეკმის უკმარისობით ცილოვანი მოწამვლის ხარჯზე. ცილოვანი მოწამვლა საკეთემას ასაუბრო, ცხოველური ცილა ჭარბი რაოდენობით დამღუპველია ზოგადად და ცხოველისთვის. აქ დაგამდინარე საოჯახო კვებიდან იგივე ვთქვათ კარალიოკი ხილი, რომელიც სასტიკად აღიზიანებს დავლის კურსს. ჰოლანდი ხოლცისტიტი გარანტირებული გვაქვს. ციტრუსების გამოყენების შემთხვევაში იწყება ღებინება, ბაღარათი, დიარეა, ბატონები დაპანიკებული მე მორბიან ჩვენთან და ვიწყებთ უკვე მკურნალობა რადიკალურია როგორც წესი.
ტკბილეულობები რო არის სპეციალური ცხოველებისთვის, ეს რა სიხშირით შეიძლება რომ ივცეთ?
კუიაში 2-3 ჯერ და დოზირება უცა წერიაზე ძალიან მცირე უფებით. ეგეც არის, მე თუ მკითხავთ ტკბილეობა საქართველოსთვის არის შექმნილი რომ ნაირად 100-ამიან ძალებს. რეალობაში აუცილებლობას ეს არ წარმოადგენს. განსხვავებით ჩვენგან ადამიანებისგან ძაღლი ჭამს, იმიტომ რომ იარსებობს ჩვენ ჭართი, იმიტომ რომ მომივიღოთ. ცოტა განსხვავება არის მაგაში.
კვების რეჟიმი როგორ უნდა იყოს დაცული? საათობრივად თუ როცა მოშივდება ცხოველს, ყოველთვის უნდა კონდეს საკვები?
მე ფიქრობ სამხედრო რეჟიმში უნდა იყოს ცხოველი. საათობრივად დაწყობილი უნდა იყოს კვება მისი აქტიურობიდან, ჯიშიდან, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. ეს გავიღვიძე 800-ზე ვაჭამე, ხვალე გავიღვიძე 800-ზე ვაჭამე, ეგრე არ გამოვა. ედა იგივე დროს პირობის რეფლექსების ხარჯზე კუჭი წვენის და ნავლის წვენის გამოყოფა მოხდეს იმ პერიოდში, აეწყოს ზალის კუჭი იმ პერიოდში, როცა უნდა მიიღოს საკვები. და თუ ჩასვას ახალ რეჟიმში, თეეცხობა მერე გაგრძელდება. და პრობლემები უბრალოდ აცას აღარ ექნება და რაღაც პატრონს.
და როცა არეულია ეს რეჟიმი, მაშინ რა ხდება?
მაშინ სიტუაცია ცუდია, ძალიან შეიძლება მოყავთ თუმცა შეიძლება ღებინებით ჩვენთან. ანუ მას ნიშნავს, რომ დილდადგება თუ არა ცხოველი წებს ღებინებას. როგორც ეს მიზეზია ხოლმე აი ეგეთი კვება, როცა მოშიდება მაშინ ჭამს, გამოყოფა ხდება დილის საათებში კუჭის წვენის. თავისი მექანიზმია ორგანიზმის, რომ ამენაეთ ეს წვენი პირდაპირ გოდ მჟავა რომ მოიცილოს. ანუ შეფსაკვების ღებინება შეიძლება იყოს ანალოგიურად დაკავშირებული ჭაბრაოდენობასთან, უხასო საკვებთან, ანდროის არევასთან ანალოგიურად.
რუბრიკას უსმენდით ვეტერინარს, რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი დავით ნანობაშვილი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიქტორიანაც ვითამაშოთ 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიანაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ნორვეგიელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1859 წლის 4 აგვისტოს. პირველი დიდი პოპულარობა მოიპოვა მოთხრობით „შიმშილი“ 1890 წელს რომ გამოიცა, რომელიც ნორვეგიულ ლიტერატურაში თავისებურ გადატრიალებას მოასწავებდა, როგორც თემატურ მოტიური, ისე სტილურ მითოლოგიური თვალსაზრისით. ნაწარმოები ავტობიოგრაფიურ ელემენტებს შეიცავს. ადამიანის მისი მწერლის საუკეთესო რომანებიდან მიჩნეულია „მისტერიები“ 1892 წელი, ასევე „პანი“ 1894 წელს რომ გამოიცა, „ვიქტორია“ და „მიწის მადლი“, რომელიც გამოც 1920 წელს მწერალს გადაცეს ნობელის პრემია. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაც ეკვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და სოფო გისმენთ.
ეგრეთწოდებული თიანინდის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიება ჩვენება შესაძლოა დღეს მისცეს აღნიშნულ განცხადებას დეკანოს მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის. მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოსი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა შეფასება, რომ ეგრეთწოდებული ციანინის საქმესთან დაკავშირებით უდანაშაულობის პრეზუმცია დარღვეულია. საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეგრეთწოდებული რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამართული დებატების დროს გამოეხმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიისა და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერებისა. ალტერნატივა არ აქვს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა თავიანთ სახლებში დაბრუნებას. ასევე ყველა ეთნოსის წარმომადგენლის სრული რეინტეგრაციას ერთიან მრავალფეროვან საზოგადოებაში, რომელშიც ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ისევე როგორც განსხვავებული ჯგუფის კულტურული და ენობრივი მრავალფეროვნება იქნება დაცული. ეს საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენ მყარად მიუყვებით ჩართულობის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესს იმ ხალხთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ჩვენ მათ თავაზობთ ამ კეთილდღეობასა და სარგებელს, რაც საქართველოს მოსახლეობისათვის არის. მზად ვარ შევთავაზოთ მათ ყველა ის მიღწევა, რომელიც გვექნება განვითარების გზაზე, განაცხადა მინისტრმა. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ყველაფრის მიუხედავად, რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას, დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან ინტეგრაციის შესახებ კანონის შეთანხმების ხელმოწერის გზით. გაზეთ ქრონიკა პლუსის თავარი რედაქტორი დაკითხვაზე დაიბარისელი სოკილაძის საგამოძიებო უწყებაში დაბარების მიზეზი, როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ეგრეთწოდებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით გუშინ გაზეთში გამოქვეყნებული მასალებია, მათ შორის აბრალდებულთა შეცვლილი ჩვენებები და ეკა ბესელიას განცხადება. ნელი სოკილაძის განმარტებით, ეკა ბესელიამ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელობის დროს თანხმობა განაცხადა, რომ ამ საქმეზე დაკავებულებს გაფორმდებოდათ საპროცესო შეთანხმება. მისი მტკიცებით, ეს ფაქტი ადასტურებს ბესელიასა და პროკურატურის შეთანხმებულ მოქმედებას. კილოზე თბილისის მთავარ პროკურატურაში 14 საათზეა დაბარებული. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებამ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტამენკოს სახელმწიფოს ღალატში ეჭვმიტანით მას შემდეგ, რაც არტამენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გააცნო უკრაინასა და რუსეთ შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. გუშინ პროკურორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ანდრეი არტამენკომ შესაძლოა კანონი დაარღვია, როცა მოამზადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისათვის ყირიმის ნახევარკუნძულის დათმობასა და სანაცვლოდ კიევის მიერ კონტროლის აღდგენას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. არტემენკოს გეგმა ყურადღების ცენტრში მოექცა შემდეგ, რაც გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა გაავრცელა ცნობები იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი აღმოჩნდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის სამუშაო მაგიდაზე. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ფეისბუქში გამოაქვეყნა გამოძიების დაწყების შესახებ განცხადება, რომელშიც არტემენკოს ადანაშაულებენ უკრაინის საწინააღმდეგო ძირგამომთხრელ საქმიანობაში. ასეთი კანონ დარღვევა უკრაინაში 10-დან 15 წლამდე პატიმრობს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ეხლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის კომენტარი, რომელიც მან მიუნხენში უსაფრთხოების 53 კონფერენციის მსვლელობისას ტელეკომპანია რუსთავიორისა და რუსული მედია საშუალებების ჟურნალისტებთან გააკეთა საქართველოში განსჯისა და განხილვის საგნად იქცა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ქართულ მხარეს სერგეი ლავროვის განცხადებაზე არაადეკვატური რეაქცია აქვს.
ისრომ ამიერკავკასიისა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ექსტრემისტები, ტერორისტები, ნარკომოვაჭრები ხშირად იყენებენ თავიანთ მარშრუტებში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 19 თებერვალს თქვა. ისიც უნდა გავახსენოთ, რომ სერგეი ლავროვმა მსგავსი განცხადება ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გააკეთა. მაშინ მან თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები პანკისის ხეობას წვრთნებისთვის, დასვენებისა და მომარაგებისთვის იყენებდნენ. 19 თებერვალს კი ქართულ და რუს ჟურნალისტებთან საუბრისას სერგეი ლავროვმა იდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ საქართველოდან მომდინარე საფრთხეების გამო რუსეთთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება რთული საკითხია.
როდესაც ჩვენ დავალაგებთ სრულფასოვან ურთიერთობებს რუსულ და ქართულ სამართალდამცავ ორგანოებს შორის, როდესაც ყველა ეს რისკი ორივე მხრიდან მაქსიმალურად იქნება აღკვეთილი, მაშინ ალბათ შესაძლოა, რომ ვილაპარაკოთ სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებაზე. ასეთი თანამშრომლობის დალაგება რთულია დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში.
Трудно налаживать в отсутствии дипломатических отношений.
სერგეი ლავროვის განცხადებას 19 თებერვლიდან მოყოლებული 21 თებერვლის ჩათვლით საქართველოს მთავრობა ოფიციალურად არ გამოხმაურებია. 21 თებერვალს კი პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა კომენტარი ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. მისი თქმით, პირადად ის არ არის მომხრე იმისა, რომ მსგავს განცხადებებზე გაუაზრებელი და მოუფიქრებელი პასუხი გასცეს. გარდა ამისა, მისივე თქმით, სერგეი ლავროვის განცხადება ამიერკავკასიიდან წამოსული საფრთხეების შესახებ ეწინააღმდეგება იმ რეალობას, რომელიც ასახავს საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობის მაჩვენებას.
ჩვენ ჩვენქონდა რეკორდული რაოდენობა ტურისტებისა, დაახლოებით 1 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა რუსეთიდან. ეს ციფრი და ის, რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ძალიან კომფორტულად ვნობენ თავს, არის დასტური იმისა, რომ ჩვენში უსაფრთხოების ხარისხი მაღალია, ამაზე მეტყველებს მრავალი კვლევა. ამიტომ ბატონ ლავროვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ხდება ბოევიკების, ტერორისტების, ექსტრემისტების მარშრუტად საქართველოსთან მიმართებაში, არანაირად არ არის მართებული. ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ.
კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებთან საუბრისას 19 თებერვალს მიუნხენში გააკეთა, ეხება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს, რომელმაც მიიღო ნებართვა 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების დაწყებისა. სერგეი ლავროვი სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდას ცალმხრივი პოზიციის გამოადანაშაულებს და ასეთ ვითარებაში 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებაში თანამშრომლობას არაპირებს. მისი სიტყვებით, პროკურორმა სრული იგნორირება გაუკეთა ყოვლის მომცველ მასალებს, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ იყო წარდგენილი. სერგეი ლავროვის სიტყვებით, ეს დოკუმენტები აბსოლუტურად უპირობო დადასტურებენ, რომ კონფლიქტი საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო. აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ 2016 წლის 16 ნოემბერს ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე რუსეთის საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს, ანუ უკან გაიწვია 2000 წლის 13 სექტემბრით დათარიღებული თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე რომის სტატუსზე და ამით საბოლოოდ უარყო ჰააგის ტრიბუნალის სამართალი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაადეკვატური დამოკიდებულება და რეაქცია აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებზე.
ვიცით, რომ რუსეთი ცალსახად ადანაშაულებს საქართველოს 2008 წლის ომში და ეს ახალი არ არის, მაგრამ შემაშფოთებელია ის, რომ ეს განცხადება უპასუხოდ რჩება დღეს. ჩვენ ვშიშობთ, რომ რუსეთის უწყება, საგარეო უწყების მსგავსი განცხადება რეალურად ცდილობს, რომ ქართული მხარე, ასე ვთქვათ, ჩაითრიოს თანამშრომლობის იმ ფორმატებში, რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის უშიშროებას და თავდაცვას, რომელიც საზიანო იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის და რეალურად დაეხმარება რუსეთს საკუთარი ინტერესების გატარებაში ჩვენს ქვეყანაში.
გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სერგეი ლავროვის განცხადებები მიუნხენში საქართველოსთვის უცხო არ არის, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს განცხადებები საკმაო რისკის შემცველია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთის ფედერაცია ღია დაცხადებს თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში, რომ მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტერორისტული საფრთხის შემთხვევაში ის გამოიყენებს ძალას. გიორგი გობრონიძის თქმით, ამის მაგალითია სირია, სადაც რუსეთი სწორედ ტერორისტული საფრთხის ეგიდით შევიდა. გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ საქართველოს მსგავს განცხადებებზე მუდმივად უნდა ჰქონდეს მზად პასუხი.
ზოგადად რუსეთის ფედერაციის
ბიჯებზე ჩვენი რეაგირება მე შეება შტაბილება რომ არის ზედმეტად მოზომილის არ გავაღიზიანოთ ის პრინციპით მოხმედებს თითქოს და ამ დროს ნუ ახლა იქიდან საერთოდ არ ფიქრობენ იმას ჩვენ გავაღიზიანდებით თუ არა ხო შესაბამისად მე მგონია რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები მაგრამ ახლა ისეც არ უნდა მოიქცეთ რომ ყველაფერზე რასაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკებს ჩვენ თავის მართლების რეჟიმში ჩავდგეთ ანუ ჩვენმა დიპლომატიამ საერთაშორისო არენაზე უნდა შექმნას იმის რეალური განცდა რომ საქართველოს ესეთი ოდიოზური ფიგურების ან ოდიოზური განცხადებების როგორცაც აკეთებს ხოლმე რუსული დიპლომატია არაფერი თავის გასამართლებელი არ აქვს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ირინა გურული შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილამშვიდობის, დღეს ვისაუბრებთ სამრეწველო პროდუქციის ფასების ინდექსზე. საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ძვირდება, ზრდა არის როგორც წინათვის, ისე გასული წლის მაჩვენებელთან მიმართებაში. ამის შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვამ ცნობს. ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარში 2016 წლის დეკემბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი 2.3%-ით გაიზარდა, ხოლო 2016 წლის იანვართან შედარებით ინდექსის ზრდა თითქმის 10%-იანია. საქსტატის ცნობით 2017 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით ფასები გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე 1.1%-ით გაიზარდა, რაც ინდექსის მთლიან მაჩვენებელში 0.90%-ით აისახა. ფასები ზრდა დაფიქსირდა ძირითადად ლითონებსა და ლითონის მზანაწარმზე, კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე. მიმდინარე წლის იანვარში გასული წლის დეკემბერთან შედარებით სამთო მომპოვებითი მრეწველობისა და კარიერის დამუშავების პროდუქციაზე ფასები 3.1%-ით გაიზარდა. მონაცემები აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი ზრდა ნავთობპროდუქტებზე მოდის, რაც თავისთავად ყველა სხვა პროდუქტის წარმოების ფასებზეც აისახება. საქართველოში მოგეხსენებათ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების ზრდის ტენდენციას დაემატა ხელისუფლების მიერ გაზრდილი აქციზის გადასახადი და შესაბამისად ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყლის ფასები იანვარში გასული წლის დეკემბერთან შედარებით 9.5%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის მონაცემებით ერთწლიან პერიოდს თუ გავაანალიზებთ, 12-თვიან პერიოდში ძირითადად ფასების ზრდა შემდეგ პროდუქტებზე მოდის: გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია ფასები გაიზარდა თითქმის 9%-ით, ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი ფასები გაიზარდა თითქმის 11%-ით, სამთო მოპოვებითი მრეწველობის და კარიერის დამუშავების პროდუქციაზე ფასების ზრდა 26%-იანია. სხვა სიახლეებს გადავხედოთ ასევე. 2017 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო სექტორის საგარეო ვალი 4.54 მილიარდ დოლარია, ხოლო ეროვნულ ვალიტაში გამოსახული საგარეო ვალის მოცულობა ცდება 12 მილიარდ ლარს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 3.15 მილიარდი დოლარი იყო. გამოდის, რომ ბოლო 6 წელიწადში საქართველოს სახელმწიფო სექტორის ვალი 1.5 მილიარდით არის გაზრდილი. სახელმწიფო ვალის ძირითადი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებზე მოდის, მაგალითად მსოფლიო ბანკის ვალი არის ყველაზე მსხვილი, 1 მილიარდ დოლარს ცდება, აზიის განვითარების ბანკის 927 მილიონია, ხოლო IBRD-ის 682. ქვეყნებს შორის ლიდერობენ გერმანია, იაპონია, საფრანგეთი, რუსეთის მიმართ კი ქვეყნის დავალიანება 79 მილიონი დოლარია. საფინანსო ზედამხედველობის უფლებას კვლავ ეროვნული ბანკი იბრუნებს. ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება საკონსტიტუციო სასამართლოს განაჩენამდე მიიღო. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, მთავრობის ხდომაზე წარდგენილია ჯამში 17 კანონისგან შემდგარი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ეროვნულ ბანკში დაბრუნებას. მოგეხსენებათ, 2015 წელს მიიღო პარლამენტმა კანონპროექტში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა უნდა გადასულიყო დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოსთან. თუმცა ამის შემდგომ მოხდა გადაწყვეტილების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრება. ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში მომხდარი ცვლილებების შედეგად მთავრობაც თვლიდა, რომ საფინანსო სექტორის ზედამხედველობა უნდა დაბრუნებულიყო ეროვნულ ბანკში და აქედან გამომდინარე აღარ ელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. პირველი მარტიდან ცვლილება შედის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩასართავად სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული სელექტიური კანონ დაკონტრაქტება პირველ რიგში დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მიმართულებას შეეხება. ეს არის პირველი ნაბიჯი იმ რეფორმების, რომლის შესახებაც განაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრომ. კერძოდ, სელექციური კონტრაქტირება სამედიცინო დაწესებულებების, რომლის ამოცანაც არის უფრო მაღალი ხარისხის დანერგვა. პირველ ეტაპზე შეეხება, როგორც აღნიშნეთ, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას. შემოვიდა დამატებითი კრიტერიუმები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში დიდქალაქებში სამედიცინო დაწესებულებებს შეეძლებათ ჩაერთონ საყოველთაო ჯანდაცვაში. ეს კრიტერიუმები მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: დაწყებული ინფექციებზე კონტროლის ხარისხი, გარკვეული ინფრასტრუქტურული აღჭურვილობით და სხვა კრიტერიუმებით. ამ ინიციატივას ჯანდაცვის სამინისტროს თქმით წინ უძღოდა ორწლიანი მუშაობა, რომელსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჰქონდა ადგილი და შეფასდა სამედიცინო დაწესებულებები დედათა და ბავშვთა მიმართულებით.
მადლობა ირინა. ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმავსებთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს 12 გრადუსი იქნება. შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ასევე წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდები სოხუმში. ფოთში მზე და 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ზედა 16 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხეში 8, ცხინვალში კი 12 გრადუსი იქნება. 13 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები გორში. ასევე მზეს და 13 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები თბილისსა და რუსეთში. თავში უნალეკო ამინდი და 13 გრადუსი იქნება სიღნახსა და თელავშიც.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03, 04-22-27-47-44.
9:17 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თაკო გოლიჯაშვილია ჩვენთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის იურისტი. დიდი მადლობა თაკო ჩვენთან მოსვლისთვის. საფარს ჰქონდა გუშინ პრეზენტაცია ახალი კამპანიისა და ასევე საკანონმდებლო ინიციატივისა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სექსუალური ძალადობა გახდეს ადმინისტრაციული კოდექსი დაშჯადი და ამ ინიციატივას მოყვება ასევე კამპანია რა მოხდა ქუჩაში, რომელიც სხვადასხვა ადგილებში შეიძლება შეგხვდეთ, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე მაგალითად ქუჩაში, ქუჩის მხატვრობის სახით, ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საინფორმაციო ბუკლეტების სახით. შეეხება თვითონ საკანონმდებლო ინიციატივას საფარმა 40-მდე ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით შეადგინა ის ინიციატივა, რომელიც რომლის პრეზენტაციაც გუშინ იყო. თაკო, პირველ რიგში ალბათ მართალია ვიღაცებისთვის ეს გასაგებია, მაგრამ საინტერესო იქნება ახსნათ, რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცები მივხვდეთ, რომ ოდესმე ჩვენც გამოგვიცდია, ხო, ის რასაც ამ სახელს არ ვარქმევდით და თუ გვაქვს რაიმე სტატისტიკა, სად არის მაღალი რისკის ზონები ქალებისთვის, რომ რაღაც იქ შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი გახდეს.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის დაინტერესებისთვის. მარტოდ ზოგადად, რა არის სექსუალური შევიწროება? სექსუალური შევიწროება არის გენდერული დისკრიმინაციის ფორმა, რომელიც აშკარად ახდენს მანიფესტაციას ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავების და წარმოადგენს ჩაგვრის სახეს, ხო? სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა გამოხატულება არსებობს. ეს შეიძლება იყოს catcallingი, როგორც არის წამოძახილებები ქუჩაში, ეს შეიძლება იყოს ტრანსპორტში არასასურველი სექსუალური ხასიათის შეხებები, ეს შეიძლება იყოს ასევე არასასურველი კომპლიმენტი, რომელიც შემდეგ უკვე იწვევს ქალების მიერ ქცევის შეცვლას, ანუ ქალები ამის შედეგად იცვლიან ქცევის წესს საზოგადოებაში და ზღუდავს, ანუ ჩარჩოებს უწესებს მათ საზოგადოებაში.
შეიძლება აღარ გამოვიდეს მოკლედ.
შეიძლება აღარ გამოვიდეს
ეს პომა და
ზუსტად შეიძლება
აღარ შეიღებოს ქერას.
ზუსტად დიახ, შეიძლება აღარ გავიდეს იმ სკვერში, რომელშიც მანამდე სეირნობდა, შეიძლება აღარ ჩაიცვას მოკლედ აბა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ორი დღის წინ მიაძახა რაღაცა უწმაწურად, ხო? რაც მის ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს და უკვე იწევს მის ცვლილებას, ქცევის ცვლილებას. რაც შეეხება სად შეიძლება ყველაზე ხშირად მოხდეს სექსუალური შევიწროება, ყველაზე ხშირად ეს ფაქტი შეიძლება იყოს ტრანსპორტში, საჯარო ტრანსპორტში. საჯარო ტრანსპორტი ეს არის ყველაზე ესეთი ადვილად ხელმისაწვდომი მოძალადისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეიძლება იყოს გადატვირთული და მას მიეცეს საშუალება საბაბი, რომ
მსხვერპლის პოვნაც ადვილი და მალე გაქრობაც ადვილი.
კი, მსხვერპლის კი გეთანხმებით, შესაბამისად აი საჯარო ტრანსპორტი არის ყველაზე ესეთი ადვილად ადგილი, სადაც ყველაზე ადვილად შეიძლება განახორციელოს მოძალადამ აღნიშნული ქმედება.
თაკო, ამაზე მარტივი, ამაზე საუბარი ქალებისთვის ალბათ არ არის ხოლმე მარტივი, რომ ადგნენ, მოვიდნენ და უთხრა და იგივე უფლებადამცველებს ან იურისტებს, რომ აი ესეთი გამოცდილება მაქვს და ახლა მინდა რომ ვიბრძოლო იმისთვის, რომ მოძალადე დავსაჯო ვიპოვო და ასე შემდეგ, მით უმეტეს საქართველოში, სადაც დასჯის ინსტრუმენტი ჯერ კიდევ არ გვაქვს, იმიტომ რომ კანონით ესეთ მუხს არ ცნობს, ხო? ეს დეფინიციას რომელიც შეიძლება მის წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული, თუმცა თქვენ მაინც გაქვთ ისტორიები, რომელსაც იგივე ამ კამპანიის ფარგლებში სხვა ადამიანებს გააცნობთ იმისათვის, რომ უფრო კარგად გაიგონ რაზეა საუბარი და რის წინააღმდეგ შეუძლიათ ხმის ამოღება. ამ შემთხვევაში საინტერესოა თვითონ ამ ისტორიების კლასიფიკაცია, თუ შეგვიძლია, ვინ იწყებს ამაზე ლაპარაკს, ისინი ვინც სამსახურში განიცდიდნენ შევიწროებას, ისინი ვინც უკვე რაღაცა თინეიჯერები აღარ არიან და დრო გავიდა ამ გამოცდილების შემდეგ, აი რა პრაქტიკა გაქვთ?
ანუ ამ კამპანიის ფარგლებში კი ნამდვილად 12-მდე ქალის ისტორია გვაქვს შეგროვილი. ჩვენ კამპანია რა მოხდა ქუჩაში, რომელიც პრეზენტაციას გუშინ განხორციელდა და ზუსტად კამპანია ფარგლებში Facebook გვერდზე დაიდება ყოველ დღე თითო ისტორია. ჩვენ ამ კამპანიით ასევე ველოდებით, რომ უფრო მეტი ქალი გამოგვეხმაურება, მათ გაუქრებათ შიში, ისინი აღარ ჩათვლიან, რომ სექსუალური შევიწროების დროს ისინი არიან, მათი ქცევა სამარცხვინო, არა
პირიქით.
დიახ, ზუსტად, არა პირიქით, ის არის სამარცხვინო, ვინც ძალადობა ჩაიდინა. რაც შეეხება კლასიფიკაციას, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ყველა ასაკს შეხებოდა ეს ისტორია. ანუ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიები, ანუ ყველა ასაკის ქალი გვიყვება ამის შესახებ, გვაქვს საჯარო სამსახურშიც, სამუშაო ადგილასაც, საჯარო სივრცეშიც და აი თქვენ შეძლებთ რა უკვე Facebook-ზე ყოველდღე გაეცნოთ ამ ისტორიებს.
და ალბათ ამ ინიციატივაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკანონმდებლო ცვლილება. ერთი არის, რომ ქალებმა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც მოგწონს ან არ მოგწონს, ან სხვა ქალების გაგვსმენია, მაგრამ მეორეა, რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, ხო? და იგივე ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი მუხლის გაჩენას, რას გულისხმობს უფრო ზუსტად რო აკვიხსნათ მათ, ვინც არო არც იურისტები, და რა გზა უნდა გაიაროს ამ ინიციატივამ იმისთვის, რომ საბოლოოდ შევიდეს ძალაში, თუკი რა თქმა უნდა კანონმდებლობის ნება იქნება.
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ საფარმა ჩაატარა კვლევა, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ფართომასშტაბიანი კვლევა საქართველოს, რომელიც ზოგადად ამ მიმართულებით რაღაცა დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის. საფარმა ჩაატარა კვლევა პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის სექსუალური შევიწროება, ცნობიერების ამაღლება და ადვოკატირება. ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა. კვლევის მიზანი იყო უცხოური პრაქტიკის განხილვა. ანუ ჩვენ გავიცანით, უცგავაცანით კვლევის მკითხველს უცხოური პრაქტიკა, თუ როგორ რეგულირდება სექსუალური შევიწროება სხვადასხვა ქვეყნებში, რა სხვა რამოდენიმე ქვეყნის მაგალითი გვაქვს, და კვლევის საფუძველზე უკვე შევიმუშავეთ საკანონმდებლო პაკეტი, ხო? საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობდით არა მარტო ჩვენ საფარის წარმომადგენლები, არამედ ათამდე ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. ჩვენ ვიკრიბებოდით, განვიხილავდით, ვუზიარებდით ერთმანეთს შეხედულებებს. შესაბამისად შედგა მუხლი, გვაქვს უკვე მუხლის დრაფტი. ეს მუხლი გულისხმობს, ითვალისწინებს სასჯელს, როგორც არის ადმინისტრაციული პატიმრობა და ჯარიმა, ასევე დამამძიმებელ გარემოებებსაც ითვალისწინებს. ეს არის ქმედება ჩადენილი არასრულწლოვანი პირის მიმართ და ქმედება ჩადენილი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ. რაც შეეხება თვითონ კანონ პროექტის მიღებას, ეხა ჩვენ შემდეგი ეტაპი უკვე იქნება პარლამენტში უნდა წარუადგინოთ ეს კანონ პროექტი, ინიციერება უნდა დაიწყოს, ამ ჩვენ ასევე ლობირებას გაუწევთ ამ კანონ პროექტს და შემდეგ უკვე დავალოდებით თუ რა შედეგები იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მუხლი შევიდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, იმიტომ რომ დღეს არის სრული ვაკუუმი, ანუ ვერ ხერხდება ვერანაირად ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ არ არსებობს კანონი. დღესაც ჩვენ გვაქვს кейსი სასამართლოში სამუშაო ადგილას სექსუალური შევიწროების შესახებ და გვიწევს შრომის კოდექსით და ასე ვთქვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონით ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ არ გვაქვს ხო მუხლი. ამ შემთხვევაში ყველაფერი დამოკიდებულია მოსამართლის მიერ მუხლის ინტერპრეტირებაზე, რაც საკმაოდ პრობლემურია. შესაბამისად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ანუ საზოგადოებას ესაუბრება კანონის ენით, ხო? და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იყოს დაინტერესებული, რომ დარეგულირდეს ეს საკითხი და კანონმა პირდაპირ აკრძალოს და დაშჯათქმედებად შერაცხოს სექსუალური შევიწროება.
და თქოს მნიშვნელოვანია მეორე მსგავსი კანონ პროექტიც, რომელიც შედარებით სპეციფიურია, თქვენ არ გეკუთვნით, ეს სხვა ორგანიზაციას ეკუთვნის, მაგრამ კერძოდ სამსახურებში, სამუშაო სივრცეში სექსუალური ალადობის შესახებ არის. ეს თუ სწორად მახსოვს, უფრო ადრე წამოვიდა ეს ინიციატივა და თუ იცით რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული სივრცისთვის იყოს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც ამ შემთხვევებს კანონის ფარგლებში მოაქცევს.
დიახ, ანუ არსებობს აუცილებლად უნდა ვთქვათ ამის შესახებ, რომ არსებობს სექსუალური შევიწროების ორი სახე, ხო? ეს შეიძლება იყოს ანუ სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში და სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილას. არ უნდა აგვერიოს ეს ორი ცნება ერთმანეთში, იმიტომ რომ სხვადასხვანაირადაც რეგულირდება და არსთვისობრივ განსხვავება არის ის, რომ საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროება ხდება უცნობ ადამიანებს, ანუ ეს ქმედება ხდება უცნობ ადამიანებს შორის, ხოლო სამუშაო ადგილას ეს ქმედების ორივე მხარე არის ანუ ერთმანეთისთვის ნაცნობი ადამიანი. კონსტიტუციის 52 მუხლმა შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი ასევე, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილას, მაგრამ ეს ანუ გულისხმობს ცვლილებებს, საკანონმდებლო პაკეტი გულისხმობს ცვლილებების შეტანას შრომის კოდექსში. ანუ ჩვენი პროგრამა დიახ, ადმინისტრაციული ამ შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა ეგეგმება შრომის კოდექსში, იმიტომ ეს არის უშუალოდ შრომითი ურთიერთობების დამარეგულირებელი კანონი და რამოდენიმე წარმატებული ეტაპი გაიარა უკვე კანონ პროექტმა და ამ შემთხვევაშიც ველოდებით რა შედეგები იქნება და თუ მოხდება შრომის კოდექსში ცვლილებების განხორციელება.
და ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა გაწერილი იყოს კანონში, ნებისმიერ კანონში იქნება ეს ადმინისტრაციული შრომის კოდექსი სისხლის სამართლის თუ ასე შემდეგ, რომ ის ადამიანები და ის სივრცეები, სადაც ამ კანონის ეს კანონი ვრცელდება, მაგალითად სამსახურებში, იგივე HR-ები და ასე შემდეგ, იყვნენ და კარგად ინფორმირებულები იმის შესახებ, რაზე ალაპარაკი და მოახდინონ ამის იდენტიფიცირება, მიხვდნენ პრობლემის სიღრმეს და ასე შემდეგ. და ალბათ ეს არის ძალიან დიდი და ხანგრძლივი მუშაობა, რომ სხვადასხვა სივრცეებში სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოთ ადამიანებს. აი აქ როგორ წარმოგიდგენიათ, საიდან შეიძლება დაიწყო? ცხადია, სტიკერები, ქუჩის არტი, Facebook კამპანია კარგია, მაგრამ ისეთი ყოვლის მომცველი ეს ვერ იქნება, ხო? იგივე რეგიონში მცხოვრებმა ადამიანებმა შეიძლება იმ პერიოდში სულაც არ გაიარონ იმ ქუჩებში, სადაც ავტობუსი დადის ფლაერით, ან რაღაც სტრიტ არტი არის გაკეთებული ამ თემაზე, ან ვერც მიხვდნენ, რომ ეს ამ თემას ეხება, ხო? აი, როგორ ფიქრობთ, სკოლებში უნდა შევიდეთ, სამსახურებში უნდა შევიდეთ, ყველგან უნდა შევიდეთ?
ანუ რა არის მთავარი პრობლემა, ხო? დღეს რას ხვდებით ჩვენ, რომ ანუ ამ სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმირებული ინფორმირებულობის დონე არის ძალიან დაბალი. ანუ ადამიანებმა, ქალებმა არიციან ახშირად არის ყვებიან ქმედების შესახებ, ანუ რამოდენიმე კვლევაა ჩატარებული, სადაც ქალები ყვებიან ქმედების შესახებ, ნამბობენ რომ აი ესეთი ქმედება განხორციელდა, თუმცა ამ ქმედებას ვერ არქმევენ სახელს, ანუ ვერ აქტენენ იდენტიფიცირებას.
კაცებმა იციან, რომ ეს რასაც აკეთებენ ცუდია.
კაცებმა რა თქმა უნდა იციან, რასაც აკეთებენ ცუდია, ანუ არ შეიძლება არიცოდე წამოძახილის დროს რო ქალს
კაცი გავლენას მისი მამაკაცური არ ვიცი რაღაც ის გამოვლინდა.
ნუ არ ტრანსაჯარო ტრანსპორტში არასასურველი სექსუალური შეხება ვერ იქნება ტემპერამენტის გამოვლინება. ნუ ეხა ეს თუ ამას ვერ ხვდები,
ანუ ამას ვფიქრობთ, რომ საინფორმაციო კამპანიის ძირითადი სამიზნე აუდიტორია მაინც ქალები უნდა იყოს, რომ მათ უნდა მოიყვანოს.
აი რა, ცნობიერების ამაღლება უნდა განხორციელდეს მთლიანად საზოგადოებაში. ანუ საზოგადოებამ უნდა გაიგოს თუ რა არის სექსუალური შევიწრო. ქალებმა უნდა იცოდნენ როგორ დაიცვან თავისი უფლებები, ქმედებ უნდა იცოდნენ რა სახელი დაარქვან ქმედებას და კაცებმაც რა თქმა უნდა იცოდნენ რომ ეს ქმედება არის ცუდი
და ცუდად დაუფთავოთ.
და დიახ, შედეგებს ანუ აუცილებლად ამას რაღაცა შედეგი მოყვება, ხო? ანუ შესაბამისად ჩვენი მთავარი მიზანი პირველ რიგში არის საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება. თუ საზოგადოებაში ცნობიერება არ ამაღლდა, თუ ქალებმა ვერ გაიგეს ტერმინის არსი და ამ მიმართულებით თუ არ განათლდნენ, ანუ ჩვენ შედეგები ვერ გვექნება. შესაბამისად, ასევე პროექტის ფარგლებში იგეგმება რამოდენიმე ღონისძიება. ეს არის ჩვენ ვაპირებთ რეგიონებში გასვლას. 6 რეგიონში ვაპირებთ ტრენინგის და საჯარო ლექციების ჩატარებას სულ ახლო მომავალში, მარტში და ანუ სტუდენტებს უნივერსიტეტებში, გორის, ქუთაისის, თბილისის, რუსთავის და ზუგდიდის უნივერსიტეტებში ექნება შესაძლებლობა დაესწრონ ტრენინგებს. ჩვენ ვეცდებით ყველანაირად გავაცნოთ მათ ტერმინი სექსუალური შევიწროების არსი და ყველანაირად ჩავთოთ საზოგადოება ამ პრობლემის მოგვარებაში.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან უბრობისთვის. საფარის ინიციატივაზე ვსაუბრობდით, საფარის ვებგვერდზე და ასევე შესაბამის Facebook-ის გვერდებზე. შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ამ პროცესს. 9:30 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საფოვასაცი გაგვეცნობთ ახალ ამბებს.
მადლობა.
ეკრძალებული თიანიდის საქმეზე მამა გიორგი მამალაძემ გამოძიებას ჩვენება შესაძლოა დღეს მისცეს აღმსულ განცხადებას და განას მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აკეთებს. რამიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კითხვებზე პასუხის გასაცემად მზად არის. დაცვის ხარისხმით მას პატრიარქთან შეხვედრა სურს, თუმცა მათთვის ჯერჯერობით უცნობია როდის მოხდება. მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საპატრიარქოში შეხვდა კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორეს და მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა შეფასება, რომ ეკლესიური ციანების საქმესთან დაკავშირებით უდანაშაულობის პრეზუმცია დარღვეულია. საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, რომ ჩაატაროს ეკლესიური რეფერენდუმი ცხინვალის რეგიონში, რათა რეგიონს გადაერქვა სახელი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი ფედერალური სუბიექტის მსგავსად, არის ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკის კიდევ ერთი დადასტურება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა. მინისტრი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამართული დებატების დროს გამოეხმაურა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და აღნიშნა, რომ აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი ისტორიისა და მომავლის განუყოფელი ნაწილი, ტრონი მიუხედავად ამჟამად არსებული ხელოვნური ბარიერებისა. უკრაინის მთავარი პროკურორის იური ლუცენკოს თქმით, მისმა უწყებამ დაიწყო გამოძიება პარლამენტარ ანდრეი არტამენკო სახელმწიფოს ხალხში ეჭმიტანით მას შემდეგ, რაც არტამენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლებს გააცნო უკრაინასა და რუსეთ შორის უთანხმოების მოსაგვარებელი სადავო გეგმა. გუშინ პროკურორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ანდრეი არტამენკომ შესაძლოა კანონი დაარღვია, როცა მოამზადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთისათვის ყირიმის ნახევარკუნძულის დათმობასა და სანაცვლოდ კიევის მიერ კონტროლის აღდგენას აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 წუთია თბილისის დროით და ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ამასობაში. მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ, თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ, დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს სწორედ ნინო გელაშვილთან ერთად და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დღეს სულ რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საქართველოსაც ეთმობა ადგილი ამ 400 გვერდიან ანგარიში სულ რაღაც 200 გვერდი მაგრამ არის გამოკვეთილი საკითხები და არის გამოკვეთილი შემთხვევები კონკრეტული მაგალითად საქმე იქნება ეს თუ მოვლენა და სწორედ ამ ანგარიშს გამოვეხმაურებით დღეს და გვეყოლება რამდენიმე სტუმარი სტუდიაში ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები გურამ იმნაძე, ლიკა ჯალაღანია და მარიამ ხატვარი. ასე რომ მათთან ერთად გავაგრძელებთ და რასაკვირველია ჩვენს მსმენელსაც დავუთმობთ ეთერს, როცა კი მოისურვებს.
ეთილი 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინო დილის საუბრები 11:10-ის უთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკერძეს შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა სპორტის სიახლეებით, ოთო რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის ამჯერად დავიწყებ ჩოგბურთით. ნიკოლოს ბასილაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დელრეი ბიჩში მიმდინარე ტურნირში ჩაერთო და რა თქმა უნდა წარმატებულად პირველ წრეში ბასილაშვილი 38 წლის გერმანელ ტომი ჰაას დაუპირისპირდა დაძაბულ ბრძოლაში. აჯობა პირველ ორსეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა, ჯერ ტომი ჰაასმა იმარჯვა 7-4, შემდეგ კი ბასილაშვილმა 10-8 და შეხვედრის ბედი მესამე სეტმა გადაწყვიტა, რომელშიც მსოფლიოს რეიტინგში 53 ადგილზე მყოფმა ქართველმა ჩოგბურთელმა ტიტულოვანი მეტოქე გაცილებით ადვილად გატეხა, მოუგო 6-2 და მეორე წრეში გასვლით 20-ის რეიტინგი გოქულა გამოიმუშავა. ნიკოლოს ბასილაშვილის მორიგი მეტოქე ბელგიელი სტივ დარსი იქნება, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა. ძირითად ბადეში კი პირველ წრეში მეექვსე ნომრად განთესილ ავსტრალიელ ბერნარდ ტომიჩს აჯობა. 3 სეტში ანგარიშით 3-6, 6-1, 6-4 დელრეი ბიჩის ღია ტურნირის საპრიზო ფონდი 535,000 ამერიკული დოლარია. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე კი წუხელ მერვედფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა გაიმართა და ორივეში 14 გოლი გავიდა. ერთად ლიგის შარშანდელი ფინალისტი მადრიდის ატლეტიკო გერმანიას ესტონრა და ლევერკუზენის ბაიერი 4-2 დაამარცხა, რითაც ფაქტობრივად პირველ სავე თამაშში გაინახდა მეოთხედ ფინალისტ საგზური. პირველი ტაიმი მადრიდელებმა საულის და გრიზმანის გოლებით 2-0 მოიგეს. შესვენების შემდეგ ბელარაბი ლევერკუზენის ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ მხოლოდ 10-ოც წუთით ანგარიში 3-1 გამეირო მოგახადა. გავიდა კიდევ 10 წუთი და მასპინძლებს კვლავ მიეცათ თამაშის გადარჩენის იმედი. 77 წუთზე სხვაობა სავიჩის ავტოგოლით შეამცირეს, მაგრამ 86 წუთზე ფერნანდო ტორესმა ლევერკუზენს მეოთხედ გაუტანა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა, როგორც უკვე გითხარით 4-2 მადრიდის ატლეტიკოს სასარგებლოდ. რაც შეეხება წუხელგამართულ მეორე თამაშს Manchester-ში City საფრანგეთის მონაკოს უმასპინძლა. ინგლისელები ორჯერ აგებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეძლეს მეტოქის გატეხვა. ანგარიში 26 წუთზე Manchester-მა Sterling-მა გახსნა, მონაკომ 6 წუთში გაათანაბრა რადამელ ფალკაოს გოლით და იმის ბოლოს კი კილიან ბაპემ სტუმრები დააწინაურა და შესვენებაზე მონაკო გაცილებით ოპტიმიストური განწყობით გავიდა. 58 წუთზე Sergio Aguero-მ გაათანაბრა ანგარიში, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით ვიდრე ფალკაომ ისე ვარ დააწინაურა მონაკო. მატჩის ბოლო ნახევარსაათში კი 3 გოლი ვიხილეთ და სამივე ფრანგების კარში. უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, 12 წუთიან მონაკოში 71 წუთზე თავი ისევ აგუერომ გამოიჩინა, 77-ზე სტოუნსმა, ხოლო 82-ზე სანემ და Manchester City-მ 5-3 მოიგო. ამ ორი წვილის საპასუხო შეხვედრები 15 მარტს გამართება. დღეს საღამოს კი მერვედფინალში ბოლო 4 გუნდი ჩაებმება. ესპანეთში სევილია ინგლისის ჩემპიონ ლესტერს დაუხვდება, პორტუგალიაში კი პორტუ ტურნის იუვენტუსს უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა. თავად მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს, გარდა სპორტის ამბებისა ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ინტერნეტის მიმოხილვა, თუმცა ეს ოდნავ მოგვიანებით. ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ.
Can hope to leave tomorrow when you have
have given up today. Cause today's a thing we're pining for, and to waste is a shame. If today you only try more, you find trying wins the game. So get up and try to sing again. Just sing with me the music you play. When today all along just sing and then and you never fail. No, 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 he'll never fail. If you try, let's try. Let's try again. Let's sing up all the blues, bad news has run away. Raise your voice up, just get up and you sing your bass. If today you only try more, you find trying wins the game. So get up and try to sing again. Just sing with me the music you play. When today's all wrong, just sing and then, and you never fail. No, no, I say you'll never fail if you try.
Ასათი და 51 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და სატელეფონო ჩართვით ვაგრძელებთ ეთერს ანუკი ბურდული, ჩვენი კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილა, მშვიდობის ანუკი.
დილა, მშვიდობის ნასტასია და დათო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვარ, სადაც გაშენებულია სათბურები და ჩვენი დღევანდელი ჩართვის სტუმარი ნინა პეტროვა 8 წლის განმავლობაში ოჯახთან ერთად ეწევა ბიომეურნეობას, შესაბამისად იმის გათვალისწინებით, რომ უფრო მეტია მოთხოვნა დღეს ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე და შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად არის იმის შესაძლებლობა, რომ მუდმივად სუფთა პროდუქტი ასე ფართო ბაზარზე იყოს წარმოდგენილი. ჩვენ დავინტერესდით ზოგადად ბიომეურნეობის წარმოებით, რა პრობლემები შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებული და როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ იყოს ადამიანმა ნატურალური პროდუქტი, იმიტომ რომ წარმოდგენაც არსებობს, ხო, როდესაც სოფელში რაღაცა მზადდება, ის არის სუფთა და ნატურალური. მოკლედ ამაზე დეტალურად უკვე ჩვენი ჩართვის სტუმართან ვისაუბრებ. დილა, მშვიდობის, ნინა.
დილა, მშვიდობის.
დამგვითხრათ პირველ რიგში და ჩვენ მასმენელმაც მასშტაბი რომ წარმოიდგინოს, რა ფართობზეა ასე ვთქვათ გაშენებული ეს სათბურები და რა სახის პროდუქტი, რა სახის პროდუქტს აწარმოებთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ირკვევ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ პომიდორის სათბურში, ხო?
პომიდორი ჩვენი საფირმოა, ასე ვთქვათ, და ეს ყველაზე დიდი სათბური, რომელიც არის 3000 კვადრატმეტრზე განლაგებული, აქ მოყავს პომიდორი. პომიდორი გვაქვს ბიო, რომელიც უკვე 5 წელია ზუსტად ამასვე წავით ბიომეურნეობაზე, ბიო პომიდორზე გადავედით, ორგანიკულ ბოსტნეულის წარმოებაზე. გვაქვს მეორე სათბური, ისიც დატვირთული გვაქვს, მაგრამ ზამთრის პერიოდში მაინც ენერგო რესურსებს უფრთხილდებით ყველანაირად, იმიტომ რომ ხარჯი ძალიან იზრდება და შემოსავალი იმდენი რო არ არის, ამიტომ ხანდახან არის, რომ ერთი სადგური გვაქვს ზამთარში მხოლოდ დატვირთული. სეზონურად უნდა იყოს წესით სასადგურე მეურნეობა, ესეც ამასაც ნიშნავს, რომ ზამთრის პერიოდში უნდა კონდეს ის ბოსტნეული კულტურები, რომელიც ზაფხულში სადაც გრუნტზე მოდის. ბიომეურნეობა არის ყვალინდელი დღე, მე ყველას ურჩევ და ყოველთვის ვიძახი, რომ არის საშუალებაც, შესაძლებლობა, რომ ფერმერები, ვისაც უნდათ, რომ სოფლის მეურნეობის სასადგურე მეურნეობიდან დაწყებული სხვა პროდუქტების მოყვანაზე გადავიდნენ, სრულიად შესაძლებელია საქართველოს პირობებში იყოს ბიომეურნეობა. ბიომეურნეობა ნიშნავს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანას. ჩვენ არ ხმარობთ წლების მანძილზე არც ნიტრატს, არც სასუქს, მითუმეტეს ქიმიას. როცა გვიჩნდება მწერი ან პარაზიტი, პრაქტიკულად მოსავალის ნაწილი იკარგება, მაგრამ გვირჩევნია იყოს ესე, იმიტომ რომ მომხმარებელი, ვინც ყავს ჩვენ სტაბილურად მითუმეტეს, იციან, სად მოდიან, ჯანსაღი ცხოვრება ეწევიან ბავშვებისთვის, ოჯახებისთვის, ასე რომ ვერ ვაკმაყოფილებთ ყველას, მოთხოვნა უფრო მეტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს ჩვენ არსად არც ქსელებში, არსად არ დისტრიბუციას არ ვაკეთებთ, ყველა მოდის აქ ადგილზე, თვითონ ხედავენ, ეხაც თქვენ ხედავთ, როგორ მოვიდა მოხმარებელი, იკრიფება და ესე მიაქვს უკვე ოჯახში.
ორგანიკული საკვები ახსენეთ, რა თუ არის ამაში
განსხვავება არის? ორგანული საერთოდ ნიშნავს ნატურალურს, ხო? აი როგორც წვანილი მაგალითად ჩვენთან იდება ნატურალური მეთოდებით, სამი თვე ჭირდება, რომ რაღაც ფორმას მიაღწიოს და როცა მაგალითად დამატებით შხამქიმიკას ან სასუქს უკეთებენ, ხო, ათასნაირია, ზოგი იაფია, ზოგი ძვირია, უცბად მომენტალურად ზრდის იგივე ბოსტნეულსაც. მაგრამ ის შხამქიმიკატი უკვე გადადის ჩვენ ორგანიზმში, ეს არის მომწამლავი, ამიტომ არის, რომ დაავადებებმა იმატა ადამიანს, უფუჩდება ხასიათი, რაღაც პროდუქტის შეჭვა მიირთვა და ვერ გებულობს, რატორი ისთვის, შემდეგ რაღაც სხვა ახალი დაავადებები ჩდება. ეს ყველაფერი არის კვებისგან, ამიტომ ჩემ 5 წელია ამ პროექტში ვარ, პირდაპირ აი მთელი ოჯახი ვართ ჩართული და პრინციპია ის, რომ ჩვენ რომ ციკარგება მოსავალი რაღაცნაირად მაინც გაუძლოთ, მაინც მოიყვანოთ, მაგრამ არანაირი ნიტრატით და არანაირი შხამქიმიკატით. დღესდღეობით პომიდორის გარდა გვაქვს სალათის ფოთლების ნაირსახეობა, გვაქვს იგივე ნაირად, ან წვანი, ყველაფერი ხო ხედავთ, როგორ ნატურალურად ნელ-ნელა იზრდება. წყვებისგან განსხვავებით სხვა სასადგურე მეურნეობისგან, ჩვენ უბრალოდ გვაქვს თერმული წყალი, რითიც კიდე ქვემოდან ვაწვდით გათბობას, მაგრამ ამ ზამთარში ესეთი ყინვები იყო, რომ აი ხედავთ, ძალიან
პატარა ნაყოფია, ხო,
პატარა არიზდება, შეაჩერა და აი ესეც რისკებია, ძალიან ბევრი რისკიც არის, ყველაფერი როგორც ბიზნესის ხრივ ვიძახი. დანარჩენი პამინდორ ჭირდება სტაბილური სითბო, მზე დატკბეს და ესე თავის კონდიციამდე მივიდეს. მეორე, ვაძლევთ მხოლოდ ბიოკვებას. ჩვენ პამიდორში არის მიკროელემენტების რაოდენობა უფრო მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივ უსასუქო უნიტრატო მოყვანილ პამიდორში. ამიტომ ყოველთვის ვიძახი, არ არის აუცილებელი ბევრი შეიძინოს. მითუმეტეს მე კი მაწყობს, მაგრამ იყოს ცოტა, მაგრამ ზუსტად იმ მიკროელემენტებს და იმ ვიტამინებს ღებულობ, რაც თვითონ პამიდორს აქვს.
აი წარმოების პროცესში რისკები ახსენეთ, ბუნებრივია, რომ ბიოპროდუქტების შემთხვევაში ალბათ ეს უფრო მეტი არის, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, არ იყენებთ ნიტრატებს და სხვადასხვა შხამქიმიკატებს. როგორ ახერხებთ, აი 5 წელი ახსენეთ, 5 წლის განმავლობაში ამ სტაბილურად, ასე ვთქვათ, ამ საქმიანობის წარმოებას და აი რამდენად, ასე ვთქვათ, შემოსავლიანი შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ ცოტა არის პროდუქტი რეალურად და მოთხოვნა კიდე ამაზე უფრო დიდი.
როცა თვითონ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, ყველა მიდის წარმატებულად, ხო, მაგალითად როგორც კი რაღაც ეკონომიური შეფერხებებია, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ გვეტყავს, იმიტომ რომ მომხმარებელსაც უკვე შეზღუდული აქვს, ხო, ის რაოდენობა, რაც უნდა დახარჯოს. ზოგი იძახის, რომ ჩვენი პროდუქტი უფრო ძვირია, წესით ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თოსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა ბიო და ორგანიკული არის ფუფუნება თითლევა დღესდღეობით. Ну, უკვე აღარც ისე ფუფუნებათ, მაგრამ ის ვინც უკვე საღათაზრონებს და იცის, რომ მკურნალობა უფრო ძვირი დაგიჟდება, ვიდრე ჯამთელად იყვებო, ის ირჩევს მაინც ამას. Მე არ მგონია, რომ ფასები ისეთი განსხვავებულია, როგორც უბრალოდ ჩვენ აღვედულობთ იქ არაფერს, ჩვენ დავიწყეთ საერთოდ ეს მეურნეობა ოჯახის მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ვარ და ბავშვები იზრდებოდნენ და ყველაფერი ჩემმა მშობლებმა როცა მოკიდეს ამას ხელი პრაქტიკულად ოჯახისთვის, მაგრამ შემდეგ უკვე მივეცით სხვა კომერციული მიმართულებაც, იმიტომ ასჭირდება შენარჩუნება, განვითარება და ჩემი პრინციპი იყო, რომ ყველამ გაიგო საქართველოში, რომ არის არჩევანი, არა ნიტრატიანი და მაგალითად როცა იტყვიან, რომ სოფელში მოყვანილია და იქ ესე იგი სუფთა არ არის ესე, ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკელით აღარ შემოგვაქ, აღარ ვანოყიერებთ, იმიტომ რომ ნაკელსაც მოყვება სხვა პარაზიტები, მიწას გრონცად გააჩნია უკვე რითია დანაგვირან
დაბინძურებული. ანუ კი სამწუხაროდ ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და დაგემშვიდობოთ. ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვებოდით თქვენ შენს და შენი სტუმარიც.
ვინც მართლა ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდევს და მნიშვნელოვანია სუფთა პროდუქტით კვება, კარგია, როდესაც ესეთი სივრცეები არსებობს. დაგემშვიდობებით სამწუხაროდ დროის შეზღუდულობის გამო.
ძალიან დიდი მადლობა. ანი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ანუკის ჩართვები შეგიძლიათ ყოველდღიურად მოისმინოთ, ის არჩევს სხვადასხვა ადგილებს, სხვადასხვა ადამიანებს და გუყვება სხვადასხვა ამბებს. ახლა კი საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ასევე სხვადასხვა ამბებს გუყვება ხოლმე ოღონდ ინტერნეტიდან. დილა მშვიდობის საბა.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის. გუშინ საკმაოდ უცნაური ამბები გავრცელდა ინტერნეტში, უცნაური დღე იყო, მე მგონი, რამდენიმე უცნაური ნიუსი გავრცელდა, რაზეც ბევრი ილაპარაკეს ინტერნეტში. პირველი იყო კონგოს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელმაც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ ბულის დაზოგვის მიზნით აღარ ჩაატარებდა იმ წელს არჩევნებს და მაშინა დაუკავშირდეს საქართველოში ცნობილ ბოლო თვე, რაზეც ალბათ ყველაზე მეტად მიდის ინტერნეტში ლაპარაკი ამბოს, თანხების ოპტიმიზაციის ამბოს საზოგადოებრივ მოწყობასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ხო არ გავაუქმოთ რამდენიმე არჩევნები?
ხო, შეიძლება ამასაც წერდნენ ხო ჩვენს შეგვეძლო გაგვეკვირებინა, რომ ზოგი არჩევნებიო ყველა დაიხარჯა თანხებიო და დაახლოებით იგივე ის ქონდა, იგივე შემართებით ითხოვდა ეს კონგოს მეთაური, ხო, და ისეც ასაცილო ამბავი იყო და არა მარტო ქართულში, არამედ ზოგადადაც რაღაც ერთ-ერთი ყველაზე ტროლ ნიუსი იყო დღის მთელი დღის განმავლობაში ინტერნეტს. ასევე კიდე ერთი იყო საქართველოში, დილით გავრცელდა, გუშინ ქართველი ქალი იპოვეს ჩანთაში, იყო თურქეთში გადადიოდა. Ну ასეთ სათაურით ყველაზე მეტი კრიტიკა მოყვას მედია საშუალებას, რომელმაც ესეთ სათაურით გავრცელა, რომ ჩანთაში იპოვეს ქალია და ну ამით ბევრი ადამიანი მიიზიდეს, ბევრმა იცინა და დააშიარა და სანამ
ესეთი სანახაობა იყო ნამდვილად,
სანამ ვიღაცამ არ გამოთქვა აზრი, საერთოდ არ არის ეს სასაცილო და იმით არ მიდის, რომ ერთობა ამ ჩანთაში იმით არ ჯდებაოდა, საკმაოდ ბევრმაც იცის ეს პრაქტიკა, ასე რომ აკეთებდნენ ქართველები და შემდეგ მე ვნახე, რომ შევედი ისე ამ საიტებს და შეცვალა ამდენი კრიტიკის მერე სათაურები და დაწერეს, რომ ნუ გადაპარვა, ცდილობდა ქართველი ადამიანი თურქეთშიო და ასეთ რაღაცებს ზოგადად თავიდან ყოველთვის ესეც უდათ აშუქებენ ხოლმე რაღაც საიტები, მაგრამ საკმაოდ ისეც სანდო, ასე რომ ვთქვათ, საშუალებებს ჰქონდათ გავრცელებული, რომ დიდი კრიტიკაც გამოიწვია. მაგრამ ბოლო პერიოდია, ბოლო ორი დღეა გაცხარებული ჩხუბი მიდის ინტერნეტში ერთ თემაზე. ეს არის ერთ-ერთი რუსი დიპლომატი გარდაიცვალა და ხო უნდა როგორი რეაქცია უნდა ქონდეს საქართველოში ამ ამბავს, ამას ბევრს გამათობენ, იმიტომ რომ ხო არ მოწონდა საქართველოში აშკარად არაზროს ეს კაცი და ბევრმა რაღაც არ გამოხატა, ესე რომ თქვა სამძიმარი, ბევრმა გამოხატა და ნუ ამაზე მიდის ჩხუბი და
ხელჩართული
დავით არაბა, ხო?
შერატო გაგეხარდა და შერატო არ გაგეხარდაო.
ხო, ანატომ და გაგეხარდეს და ფულთაზის გარდაცვალებაო და ხო, ანუ
ნაირი ხალხი ხართ თქვენო.
ხო, ზოგმა ანუ არ მიხარია, მაგრამ
არც წუხვარო.
წუხვარო და
კი, ყველანაირი პასუხი იყო. ყველანაირი ბრალდება იყო და ყველანაირი პასუხი.
ხო, ისე მეც ვცდილობდი რომ არ ჩორტულიყავი ამბობ.
მაგრამ ამ ადამიანთან დაკავშირებით ისე მარტო საქართველოსში არა თეზევადებდი თოლს და ყოველ ანუ სხვა ქვეყნის ინტერნეტებშიც იგივე რუსული
რუსული განცხადებები ქონდა ადრესატმოთ ისეთი გავრცელებული რომ
არაორაზროვანი არაორაზროვანი გამოხმაურებები იყო კი.
კი არსად არ უყარდა თქვენ გვენ ძალიან ეს ადამიანი მაგრამ მაინც ის ქონდა წინააღმდეგობა ქონდა მათ ვინც ნუ არ გამოხატეს მწუხარება ასე ვთქვათ ან პირიქით ამ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ. ასევე ბოლო დღეები არის რაგბი გახდა საკმაოდ ესეც
ეს ქვეყანას უერთდება
ხო ეს
როგორ გიდა გუგრილი იყო
ბოლო დღეები ყველგან ეკხდება საერთოდ რომ საქართველოს შეიძლება შეუერთდეს ექსერსო და ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დააფინანსოს ეს ამბავი და მესეჯი მხდება უკვე ბოლო წლებია ეს რომ შემდა შეუერთდეს ექსერს საქართველო და
ე განსაკუთრებით სოფლიო ჩემპიონატის დროს მეგონი რაღაც ქუჩის აქციები არ ყოფილა თორე ყველგან მაგას იძახდნენ სადაც ფეხს დაადგამდნენ
ხო პეტიციებიც ყველა
შეჭერილი თუ მოხვდით კარგია ხო
ძალიან კარგია
ი კარგია და აი ვიღაც დაწერს ხომ ხან ეს მეგონია
მერე ესე მარტივი ამბავი
ევროპის ჩემპიონატის ამბავი არის როგორც ძალიან არ გუშვებენ და ვიღაც დაწერს რომ უნდა მოხვდეთ ექსერში და შემდეგ მთელი ქართული
უნდა მოხვდეთ აბა რა
დააშიარებს ამას და სხვა შეიძლება ოლსტარი იყო ხა გამახსენდა რომ ზაზაფაშვილია სადაც ვაწვებოდით ძელი ქვეყანა ეს თამაშიც გამართა და რამდენიმე საათის შემდეგ აქ რაუნდო და ისეთი თამაში იყო ეს რაუნდა ეთამაშა აქ მაგრამ მაინც ცოტა დააკლდა და მაინც ნუ ხარს უჭერდა ინტერნეტი მაგრამ აშკარად ერთ-ერთი ყველაზე საათი თამაში იყო სტატისტიკა ვნახე და 2 მილიარდი ადამიანი უყურებდა და ინტერნეტშიც სადღაც ამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ თამაშზე და საქართველოსაც რა თქმა უნდა მთელი საქართველო არა მაგრამ კალათბურთის მოყვარული საქართველო უყურებდა ინტერნეტშიც და ისეც ტელევიზორშიც.
კეთილი, მადლობა საბა. ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა და ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, გადაცემის მოსმენა შეგიძლია ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 15 საათზე ძმები გრიმების ზღაპრების მიხედვით სპექტაკლი პრინცესა ბაყაყი, ჰენზელი და გრეტელი გათამაშდება. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში კი 20 საათზე ლემან წულაძის დადგმული სპექტაკლი თვრალი ალუბალი დაიწყება. თბილისის ხელოვნების სასახლეში პაბლო პიკასოს, ვასილი კანდინსკისა და ფრანც რუბოს ორიგინალი ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენის სტუმრები ასევე იხილავენ ქართველი ფერმწერის და ქართული რეალისტური მხატვრობის ერთ-ერთი ფუძემდებლის გიგო გაბაშვილის ნამუშევრებსაც. გამოფენა ხელოვნების სასახლეში ერთი თვე გაგრძელდება. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კინოში გამოსულია პატრიკ ნესის ბესტსელერის ეკრანიზაცია მონსტრი გიხმობს. ამბავი 13 წლის ბიჭზეა, რომელსაც დედა გარდაეცვლება და თავისთავში იკეტება. კონორს ურთიერთობა არავისთან სურს, მაგრამ მალე ტოტებიანი მონსტრი იღვიძებს და ბიჭს რთული პერიოდის გადალახვაში ეხმარება. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კანის ფესტივალის ნომინანტი ჯიმ ჯარმუშის ფილმი პატერსონი, რომლის მთავარი გმირი ავტობუსის ახალგაზრდა მძღოლი პატერსონია. ქალაქ პატერსონში რუტინული ცხოვრებით ცხოვრობს. თავისუფალ დროს საყვარელ ცოლს ლექსებს უწერს. იგი თავისთვის წერს და გამოქვეყნებაზე არ წიოცნებობს, სანამ ერთი მოვლენა მის გეგმებს არ შეცვლის.
ესეთი იყო აფიშა და ეს კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში და გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთი გრძელდება. ამ 2 წუთს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავალოთ თვალი, ნახოთ რა წერენ გაზეთები დახურულ სივრცეში მოწევისთვის. დაწესებულებებს 5000-მდე ლარით დააჯარიმებენ. სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რიცხვი სამჯერ გაიზარდა. გაზეთი რეზონანსში წაიკითხავთ თემას ვრცლად. კონტრაბანდის მასშტაბები გაიზარდა, ასევე გაზის გაძვირების ინფლაციის ტალღა მოყვება. თვით
მცდელობა თუ ოჯახური ძალადობა რა გახდა 25 წლის გოგოს გარდაცვალების მიზეზი და ასევე დიდი მოლოდინი რა პოზიციას დაიჭერს პატრიარქი ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ თვითმკვლელობა სიყვარულის სახელით ერთ კვირაში ორი დაღუპული გოგონა უწერს გაზეთი რეზონანსი
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას აქ თქვენ წაიკითხავთ მამა გიორგი მამალაძე დუმილს დაარღვევს თუ გაუთქმელობის პირობა უნდა იყოს დაცული მაშინ გაუთქმელობის პირობა ორივე მხრიდან უნდა იყოს დაცული ერთი მხრიდან კეთდებოდეს განცხადებები და მეორე ჩუმად იყოს ეს შეუძლებელიაო წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში აქვე ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეთ აქცია შეიძლება პოლიტიკურში გადაიზარდოს ვალერი გელბახიანი ამბობს მქონებელთა კასტის ჩამოყალიბება უკვე რეალობაა თუ არაფერი შეიცვალა რევოლუციისკენ წავალთო მამუკარეში და შეხვდებით რომელიც ამბობს რუსეთ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია არ ატარდებსო და ილია მეორეს ფრაზას წაიკითხავთ რომელიც ამბობს ეს საქმე ეკლესიამ და სახელმწიფომ ერთად უნდა გამოიძიანო ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობა
მამა გიორგისთან ერთად დუმილს არღვევს ზაზა პაპუაშვილი რომელიც ამბობს როცა მოძრობის სხვას მოუწოდებენ მორჩილებისკენ თავდაბლობისკენ ზნეობისკენ თვითონ უნდა იყვნენ მაგალითიო გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ რცლად ასევე რა პრეტენზია აქვს აუდიტორიას 15-ის განათლებასა და მეცნიერების კომიტეტთან ვინ დგას პროტესტანტი სტუდენტების უკან ამასაც გაზეთ რეზონანსში გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ
ესეთი გახლავთ გაზეთები ესეთი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე დიდი მადლობა ყველას ვინ ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 8 საათზე კარგ დღეს გისურვებთ
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით